Toate lucrurile sunt posibile, crede numai.
Să ne aplecăm capetele acum pentru un cuvânt de rugăciune. Cu capetele noastre aplecate, mă întreb dacă există ceva cereri speciale și ar vrea să fie cunoscute înaintea lui Dumnezeu. Doar ridicați mâna, doar de desubtul mâinii voastre, doar țineți-vă cererea. Tată Ceresc, noi suntem recunoscători pentru aceasta un alt timp să fim adunați împreună, de partea aceasta a eternității. Și noi căutăm în dimineața aceasta, după reînnoirea de tărie, să vină de la Tine, să ne dea curaj pentru călătoria care stă înainte. Noi suntem adunați, cum s-au adunat copiii evrei în dimineți de vreme, să ia mana care le-a fost rânduită pentru ei în decursul nopții, să-i susțină prin ziua care venea. Noi ne adunăm pentru mana spirituală în dimineața aceasta, să ne dea tărie pentru călătorie. Dedesubtul fiecărei din acele mâini care au mers sus, Tu știi tot ce au ei nevoie, Doamne, și mă rog rugăciunea mea cu a lor înaintea Ta, ca Tu să procuri fiecare necesitate de care au ei nevoie. Vindecă pe bolnavi și nenorociți, Doamne, noi știm că Tu ești Dumnezeu și poți face toate lucrurile și ai promis să le faci dacă am putea doar să facem, cum ne-a îndemnat cântarea, crede numai, și cum noi am auzit cuvintele glorioase, umblă și vorbește cu regele. Acum, Tată Dumnezeule, binecuvântă cuvântul Tău așa cum el merge înainte în dimineața aceasta și fie ca el să-și găsească locul lui de odihnă în inimile noastre, ca el să poată să producă lucrurile care noi le cerem, Tată. În numele Domnului Iisus noi cerem. Amin. Vă puteți așeza. Îți mulțumesc, soră. Eu cred că s-a spus, am fost fericit când ei mi-au spus să mergem la casa Domnului. Plecând din Hot Springs ieri, fratele Moore zicea, frate Branham a zis, tu nu vrei să conduci jos la Texas și cu mine la convenție jos acolo, a zis, să te odihnești două zile. Am zis, eu am două servicii mâine. El a zis, două servicii? Am zis, da. A zis, cât de greu ai predicat aici, a zis, un om s-ar cuveni să se odihnească o săptămână după fiecare din ele. A zis, tu ia un păstor, dă-i mesajul lui de duminică dimineața și așa mai departe, a zis, și atunci el se odihnește restul săptămânii. Și atunci și poate aceea ar fi 30 de minute sau ceva. Și a zis, tu ai predicat cam 2 sau 3 ore aici, de fiecare dată. A zis, atunci, zi după zi, și uneori de 2 ori pe zi. Și atunci să faci un rând de rugăciune, tot discernământul acela. A zis, acum tu zici că te duci acasă, ai două servicii pe duminică? Am zis, da, domnule. A zis, cum o faci tu? Am zis, ajutorul meu vine de la Domnul. Vedeți? Ora este târzie, cum unul, cineva a zis cu un timp în urmă în rugăciune, așa cum tocmai am pășit înăuntru. Ora este târzie și necesitatea este mare și noi suntem aici să încercăm să ne punem partea înăuntru, să ajutăm această oră măreață în care suntem. Acum, cu voia Domnului în seara aceasta, eu vreau să vorbesc asupra subiectului, este viața ta demnă de Evanghelie. Aceea-i ce eu vreau să pun pe bandă. Și acum, eu nu știu dacă ei urmează să pună aceasta pe bandă în dimineața aceasta sau nu. Eu îi văd pe unii acolo în încăpere. Acolo sunt unii din băieți înăuntru acolo, presupun că ei sunt. M-am gândit că fratele Neville va face aceasta. Am întrebat, duminica trecută, doar pentru el să aibă, să meargă înainte cu mesajul lui și apoi să meargă înainte să mă lase doar să vină înăuntru cu ceva în urma lui. Dar dacă ei vor să pună pe bandă lecția de școală duminicală, păi, aceasta va fi bine. Iar apoi, cu voia Domnului, duminica următoare, aceea este, dacă Domnul îngăduie și suntem aici, eu vreau să vorbesc asupra subiectului pe care l-am vrut de mult timp și am promis ca eu să vorbesc mesajele de felul acela, de la Tabernacol întâi, acele mesaje înregistrate. Eu vreau să acuz această generație pentru că răstignesc pe Iisus Hristos, următoarea duminică dimineața, cu voia Domnului. Iar acum de seară, la ora 7 sau 7:30, este mesajul despre este viața ta demnă. Acum, uneori, în a vorbi asupra acestor mesaje ca acela, eu spun lucruri care taie destul de greu. Și eu, de fapt, nu o intenționez exact pentru biserica aceasta de aici sau ceva. Amintiți-vă, când eu vorbesc, aceea merge în jurul lumii, înțelegeți? Și noi avem o bandă așezată în jurul lumii și îi duc mesajele acestea înapoi în junglă și peste tot. Și Duhul Sfânt uneori mă călăuzește să spun ceva care poate fi tocmai lucrul care El îl vrea pentru cineva jos de tot în Australia, pe undeva sau ceva. Deci poate unele condiții, voi ziceți, bine acum, condiția aceea nu există aici. Pentru ce spune El asta? Poate este pentru altundeva, voi vedeți. Deci, da, eu sunt sigur că voi oamenilor înțelegeți asta, că aceste mesaje nu sunt îndreptate spre careva, sunt doar îndreptate spre biserică în întregime, pretutindeni, și orice ne va călăuzi Domnul să zicem și să facem. Am avut un timp glorios jos în Hot Springs și la un meeting pentecostal de modă veche. Eu sunt sigur că mulți dintre voi sunteți mulțumiți că sunt oameni pentecostali jos acolo, de moment ce voi care ați mers jos. Bine, doar eu nu cunosc grupul, eu doar a trebuit să merg jos pentru o săptămână și eu dau 2 sau 3 zile, dar eu vreau să spun un lucru, în meetingul acela ei cu certitudine aveau credință să creadă. Dacă careva din voi a fost acolo, care eu știu, doamna aceasta de aici, șezând în colț, eu nu știu cine este ea, sau chiar aici, eu știu că ea a fost acolo, și eu știu că doi frați au fost acolo, fratele Jackson, ei, fratele Palmer. Asta e ce obțin oamenii când ei au credință, vedeți? Observați rândul acela de vindecare? Acolo nu a fost nici unul să intre sau să meargă afară, fără ca Dumnezeu să-l vindece. Vedeți? Vedeți? Și așa când voi aveți credință. Și un alt lucru acolo ar putea să fie unii din voi, ați putea să nu înțelegeți emoția aceea, dansul, strigătul. Păi ei nu se uită la vreo persoană anumită. Ei doar strigă înaintea lui Dumnezeu. Vedeți? Aceea e în ordine. Dar eu vreau să spun, este unul din grupul cu arătarea cea mai curată de femei care l-am văzut vreodată. Părul acela lung și persoane de acolo din spate, în junglă, înapoi, în tufișuri. Dar eu nu cred că am văzut pe cineva pe acolo care sunt cumva cu arătare așa modernă. Voi știți ce vreau să spun, cu tot felul de machiajuri și lucruri pe ele. Aceasta arată, eu s-ar putea să nu fiu de acord cu ei în tot ce învață, dar eu sigur pot să fiu de acord acolo. Aceea a arătat ca creștin pentru mine. Deci, Domnul m-a călăuzit să vorbesc asupra unui subiect ieri sau alaltăieri la amiază, doar încă o dată, Doamne. Și la biserică, unii din ei acolo nu au știut. Eu am făcut aceea pentru un scop, pentru că Domnul m-a călăuzit să fac aceea. Acel grup mic se rătăcea în ceva. Și Domnul a ajutat ca aceea să o fac. Așa că aceasta a fost chiar minunat. Eu cu certitudine. Voi știți, lucruri se petrec. Dacă tu nu ai un ochi spiritual, tu nu o înțelegi. Vedeți? Tu trebuie să te aștepți la lucrurile acelea. Eu vin înăuntru și acest frate Ungren, aceea era cam a doua oară când l-am auzit pe om să cânte. Chiar cum am pășit înăuntru în sală, el a cântat, "Eu umblu și eu vorbesc cu regele." M-am gândit, nu e aceea frumos? Cum că regele vreodată, vedeți, umblând și vorbind, aceea înseamnă că este o părtășie constantă, nu doar în biserică, ci pretutindeni. Umbli și vorbești cu regele. Și acolo m-am uitat sus pe perete și acolo era o ilustrată ieșită în afară, pe o pictură mică înăuntru acolo, despre un fel de scenă pe care un om numit George Todd a pictat pentru mine. Eu nu știu de ce a făcut-o omul vreodată, posibil poate el doar nu s-a gândit, și el a pictat-o. Este o pictură despre un munte înapoi în pădure și pârâul susura în jos. Și pe partea cealaltă a pârâului stă o căprioară și un cerb tânăr cu urechile în sus, privind peste pârâu. Eu nu știu dacă domnul Todd este aici. Eu nu-l cunosc, dar eu vreau să spun aceasta. Domnul mi-a vorbit când m-am uitat la pictura aceea și poate că el nu a știut când el a pictat-o. Vă amintiți micuța mea povestire despre căprioara pe care omul urma să o împuște și chemarea lui? Păi, ea este acolo cu cerbul ei mic, așa, lângă apele vieții. Înțelegeți? Inspirație. Cum că mama căprioară și copilul ei erau acolo. Și m-am gândit, da, și pe partea cealaltă unde există, lângă pomii veșnic verzi, eu am o mamă și un copil de asemenea, care așteaptă acolo. Îți mulțumesc, frate George Todd, dacă omul este aici în dimineața aceasta. Acum, eu aș avea lecția de școală duminicală, eu sunt de obicei cumva îndelungat cu ea. Există ceva care continuă să se miște pe inima mea, eu nu știu, de ieri. Acum noi, dacă Domnul este un subiect, eu îmbătrânesc și eu nu știu cât de mult mai am să fiu aici.
But there's a great question in the church.
Dar există o mare întrebare în biserică care i-a adus pe oameni la divergență și diferite idei, întocmai ca și mâncatul de măr. Și eu am predicat asupra mesajului și eu cred ferm, o pot dovedi cu Scripturile, că acestea nu erau merele. Înțelegeți? A cauzat multă confuzie. Așa că, poate înainte să plecăm, noi trebuie să mergem înapoi acum, în vreo 30 de zile, voi știți, înapoi la Arizona. Și astfel, dacă înainte să plec, cu voia Domnului, mi-ar place să iau Scriptura și să nu o puneți pe bandă. Dacă ei o pun, să nu vindeți banda, să nu o lăsați să ajungă afară. Eu vreau să explic adevărul real despre căsătorie și divorț. Aceasta e o întrebare. Și acestea sunt ultimele ore, căci când toate tainele lui Dumnezeu vor fi terminate. Și ieri, venind în sus peste munți, pe la luminatul zilei, Duhul Sfânt părea să-mi spună, pune aceea pe bandă și pune-o deoparte. Eu nu știu de ce, dar adevărul real despre căsătorie și divorț. Unii din ei zic, oamenii se pot căsători dacă ei pot jura că au fost în curvie, și alții zic, păi dacă ei se tratează rău unul pe altul și nu pot trăi împreună, este mai bine să trăiești pe pământ în pace decât să trăiești în iad pe pământ. Și toate întrebările acelea diferite, și unii îi căsătorește chiar în orice fel vechi, iar unii vor să stropească apă sfințită peste ei și să-i schimbe înapoi și zic, ei niciodată nu au fost căsătoriți și binecuvintează și predă iarăși acolo la biserică, există tot felul de confuzie. Dar dacă există așa multă confuzie, există un adevăr pe undeva. Eu cred, și spun aceasta cu reverență, eu cred că Domnul mi-a descoperit-o și eu adevărul. Și dacă aceasta ar ajunge printre biserici, va sfâșia lucrul în bucăți, care poate ar trebui să fie. Dar este, eu mai degrabă i-aș lăsa doar pe păstori, doar să las pe păstorii bisericilor să ia banda și ei să o pună și atunci ei pot călăuzi de acolo înainte. Dar mi-ar place doar să pun aceea pe bandă să arăt adevărul real despre aceasta. Eu cred că acesta este ceasul când aceste taine trebuie să fie sfârșite, completate. Ele au fost atinse, așa cum noi am spus, în jos prin epoci de pe benzi, așa cum noi am adus acele 7 peceți și 7 epoci ale bisericii. Iar acum întâmpinăm un timp pentru cele 7 trâmbițe, iar apoi urgiile. Și poate noi am putea pune un meeting de 2 săptămâni și să le punem amândouă împreună. Mi-ar place să o pun pe bandă. Iar atunci, pe lângă aceea, eu încerc acum să o am corectată și să facem cărți din ea despre epocile bisericii, 7 cărți despre epoca bisericii, 7 benzi, și să le facem în așa fel. Noi le putem da să se facă doar cât se poate de ieftin posibil, așa ca toți să le poată obține. Apoi, dacă Domnul întârzie și eu mă mișc înainte, veți vedea că lucrurile care le-am spus în numele Domnului vor fi venite la împlinire, în tocmai cum s-a spus aceasta. Niciodată nu a dat greș încă, și unele din acestea trebuie să se întâmple mai târziu. Și eu mă încredințez că Domnul ne va lăsa să facem asta imediat. Noi vom înștiința poporul un timp, pentru că există mulți la care le place să vină și să audă lucrurile acelea. Și eu apreciez asta. Dacă nimeni nu l-a crezut sau ascultat la el, la ce mi-ar folosi să stau aici, să spun ceva despre el? Înțelegeți? Ar fi de parcă aș arunca pâinea pe ape. Ar fi ca, dacă nimeni nu urma să o creadă, atunci ar fi ca și cum ai arunca mărgăritare înaintea porcilor. Dar există mii de mii care cred aceea, înțelegeți? Și ei se țin de fiecare cuvânt. Și ne-ar place să aducem atât de mulți înăuntru cât este posibil când noi ne pregătim să avem aceste servicii și pentru slava Domnului. Și ne încredințăm că Dumnezeu ne-o va da. Și eu nu vreau să am aceea până când nu sunt divin inspirat să o fac. Dumnezeu are un timp pentru fiecare lucru, înțelegeți? Voi nu trebuie să mergeți înainte de acesta. Dacă vă tăiați grâul înainte, îi pun combina acolo înăuntru înainte să fie copt, voi pierdeți partea cea mai mare din grâul vostru. Înțelegeți? Deci când secera este gata să fie băgată înăuntru, Dumnezeu o va băga înăuntru. Atunci noi vom merge la recoltare. Dar eu doar, când mă simt presat așa, m-am gândit să mă scutur afară din aceasta în puține vreme. Ieri toată ziua, nu am putut să-mi o scot din minte, toată noaptea trecută. M-am dus la culcare în jur de ora 12, am avut cam 3 ore de somn noaptea dinainte. Și noaptea trecută nu am putut dormi. Totuși ceva a spus, înregistrează aceea, căsătorie și despărțire. Înțelegeți? Deci eu cu voia Domnului, dacă aceea se păstrează pe inima mea și Domnul îmi arată ceva mai mult despre aceasta, păi atunci eu pot înregistra aceea. Înțelegeți? Dar țineți minte, numai pentru lucrători. Voi veniți, dar și ascultați, dar banda însăși, lăsați, vedeți, pentru că ea ajunge afară printre adunări și unele sunt în felul acesta și unele în felul acela și își trag părerea lor proprie și eu vreau ca frații lucrători să aibă aceasta în studiu propriu și atunci să-i lăsăm să plece de acolo, pentru că ei sunt aceia care sunt răspunzători. Ei sunt aceia. Cum să meargă jos și să o pună la judecător, care va din acești împăciuitori. Da, vedeți ce a spus Domnul despre aceasta, căsătorie și despărțire. Aceasta e mai sacru decât gândesc oamenii că este. Și aceasta se va împina drept înăuntru cu sămânța șarpelui. Chiar același lucru, doar mutându-se drept înainte. Acelea sunt tainele acelea. Amintiți-vă, în zilele îngerului al șaptelea, toate tainele lui Dumnezeu trebuie să fie sfârșite. Lucrurile acelea necunoscute pe care Domnul le va isprăvi. Acum, până atunci, acum țineți minte, este 7:30 când începeți adunarea voastră. Acum, frate Neville, dacă tu ai un mesaj pentru deseară, predică, înțelegi? Nu va lua cam o oră sau 45 de minute și eu voi înregistra restul din el. Îmi place să ascult la fratele Neville. Eu îl iubesc. El este fratele meu. Și eu cred că el este un vorbitor minunat, lucrător minunat. Și eu, un lucru despre fratele Neville îmi place. Când el spune ceva, el trăiește despre ce vorbește el. Acum, acela-i lucrul principal. Voi știți, tu îi poți trăi unui om o predică mai bine decât cum îi poți predica una. Căci voi înși vă sunteți epistole scrise, citite de toți oamenii. Acum, hai să, înainte să, noi putem trage paginile înapoi, dar Dumnezeu trebuie să deschidă această lecție de școală duminicală, așa că noi doar să-i cerem lui să facă aceea. Tată Ceresc, noi prin credință privim înspre viitor. Eu privesc acum, prin credință, înspre ceva care vine, Doamne, pe pământ, care o să atragă pe poporul Tău împreună. Când noi vedem bisericile denominaționale așa țintuite jos și devenind așa diferite, aceasta de fapt împinge poporul afară. Întocmai cum a fost în Egipt, s-a ridicat un faraon care nu l-a cunoscut pe Iosif. Cum a fost în Germania și sus în Rusia și Italia, poporul i-a ridicat pe Joseph, Hitler și Stalin, Mussolini, care i-a urât pe iudei. Ei au trebuit să se ducă înapoi în patria lor. Dumnezeule, Tu ai căi de a face lucruri care noi nu le înțelegem și Tu i-ai presat, fără casă, în Germania, tot s-a luat de la ei. De asemenea, în Italia, Rusia, fără loc unde să meargă. Și ei au fost trimiși înapoi, în patria lor, doar să împlinească cuvântul. O, mâna iubitoare a lui Dumnezeu! Cum uneori se pare crud, felul cum suferă oamenii, dar aceasta încă este mâna gingașă a lui Jehova, călăuzind pe copilașii lui. Noi îți mulțumim, Doamne! Acum mă rog, Dumnezeule, așa cum eu văd ziua, că denominațiunea îi presează pe credincioși, îi excomunică zicând că numele lor trebuie să fie pe registrul lor sau ei sunt pierduți. Să nu aibă nimic de-a face cu celălalt grup. Este numai mâna gingașă a lui Jehova care îi călăuzește la pomul vieții. Mă rog, Dumnezeule, ca fiecare, eu știu că ei vor, pentru că acesta e cuvântul Tău și El nu poate da greș. Și fie ca noi să fim călăuziți la pomul vieții, ca noi să putem fi un posesor de viață eternă, să vedem mâna lui Dumnezeu și prin ochii credinței să privim dincolo de aceste umbre în care umblăm noi astăzi. Vedem țara promisă stând chiar înainte. Binecuvintează cuvântul Tău în dimineața aceasta, Doamne, aceste câteva scripturi și notițe care le-am scris aici jos. Fie ca Duhul Sfânt să vină acum, așa cum mă dedic pe mine, tăierea împrejur a limbii și gândului, mintea. Iar biserica își dedică urechile lor de înțelegere, inimile lor, noi toți împreună, ca Tu să ne vorbești prin cuvântul Tău, căci cuvântul Tău este adevăr. În numele cuvântului Iisus Hristos, noi o cerem. Amin. Acum deschideți în Bibliile voastre la cartea Exodului. Și acum eu vreau să citesc o porțiune din Scriptura de la Exod. Al treilea capitol, de la 1 la 12. Doar ascultați aici, atenți, așa cum citim. Exod, al treilea capitol, 1 la 12. Acum Moise a îngrijit turmele lui Ietro, socrul lui, preotul din Madian, și el a mânat turma la partea din spate a deșertului și a venit la muntele lui Dumnezeu, chiar la Horeb. Și îngerul Domnului i-a apărut într-o flacără de foc din mijlocul unui rug și el a privit și iată, rugul a ars cu foc și rugul nu a fost mistuit. Și Moise a zis, eu mă voi întoarce la o parte acum și să văd această priveliște măreață care rugul este, de ce nu este rugul ars. Și când Domnul a văzut că el s-a întors la o parte să vadă, vreau să pun accentuare pe aceea. Și când Domnul a văzut că el s-a întors la o parte să vadă, Dumnezeu a chemat către el din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise, și el a zis, iată-mă aici. Și a zis, nu te mai apropia, dar ia jos încălțămintea de pe picioare, căci locul pe care tu stai este pământ sfânt. El a mai spus, eu sunt Dumnezeul părintelui tău, Dumnezeului Abraham, Dumnezeului Isaac și Dumnezeului Iacob. Și Moise și-a ascuns fața, căci el s-a temut să se uite la Dumnezeu. Și Domnul a zis, eu desigur am văzut nenorocirile poporului meu care este în Egipt. Eu am auzit strigătul lor din cauza asupritorilor lor, căci eu știu întristarea lor. Și eu am venit jos să-i izbăvesc din mâinile egiptenilor și să-i aduc sus afară din țara aceea într-o țară bună, o țară mare și o țară unde curge lapte și miere, în locul cananiților, hetiților, heviților, iebusiților. Acum, de aceea, iată, plânsul copiilor lui Israel a ajuns la mine și eu am văzut și opresiunea cu care egiptenii i-au apăsat. De aceea, vino acum și eu te voi trimite pe tine la Faraon. Voi observați? Eu am venit jos, dar eu te trimit pe tine, Dumnezeu mergând în forma unui om. Du-te, lăsați-mă să citesc al 10-lea verset din nou. De aceea vino acum și eu te voi trimite la Faraon, ca tu să poți să aduci înainte pe poporul meu, copiii lui Israel, afară din Egipt. Și Moise a zis către Dumnezeu, cine sunt eu? Ca eu să merg la Faraon și ca eu să-i aduc înainte pe copiii lui Israel, afară din Egipt. Și el a zis, cu certitudine eu voi fi cu tine și acesta va fi un însemn pentru tine, că eu te-am trimis. Când tu ai adus înainte poporul afară din Egipt, voi să slujiți pe Dumnezeu pe muntele acesta. Neobservând înainte, dar simțindu-mă foarte adânc inspirat de Duhul, în dimineața aceasta, eu am prins aceea chiar atunci. Dumnezeu, trimițând pe slujitorul lui înapoi de unde a fugit el, el i-a dat semnul unui munte. Nu am observat aceasta până tocmai atunci. Acesta va fi un însemn etern pentru tine, vedeți? Acum, noi o să vorbim în dimineața aceasta asupra subiectului despre al doilea exod acum, despre poporul lui Dumnezeu sau chemarea afară a poporului lui Dumnezeu. Exod înseamnă aduși afară, chemați afară, luați la o parte din. Și eu vreau să folosesc aceea ca un subiect despre al doilea exod al poporului lui Dumnezeu. Acum, ei au avut multe exoduri, desigur, dar eu vorbesc despre timpul în care Dumnezeu a chemat un exod, o separare de unde erau ei la timpul prezent. Aici Dumnezeu se pregătește să împlinească cuvântul lui divin, promis care el a dat lui Abraham și lui Isaac și lui Iacob. Ani, sute de ani au trecut, dar totuși Dumnezeu niciodată nu uită promisiunea Lui. la vreme, timpul potrivit, Dumnezeu întotdeauna își face promisiunea Lui dreaptă. De aceea, tu te poți odihni asigurat că ce a promis Dumnezeu în Biblia aceasta, El o să o facă. Doar nu e nevoie să încerci să gândești orice altceva și să zici, păi profetul era, poate era greșit sau aceea nu s-ar putea întâmpla în ziua aceasta. A arătat aproape imposibil atunci, mai imposibil decât cum arată acum, dar Dumnezeu a făcut-o oricum, pentru că El a promis că El o va face. Și priviți cât de simplu o face El. Eu am venit jos, eu am auzit plânsul. Eu îmi amintesc promisiunea. Eu am venit jos să o fac. Eu te trimit pe tine. Tu o faci. Eu voi fi cu tine, cu certitudine. Eu voi fi cu tine. Prezența mea, care nu dă greș niciodată, va fi cu tine oriunde te duci. Să nu te temi, înțelegeți? Eu vin jos să izbăvesc. Eu sunt sigur că mintea spirituală prinde asta. Vedeți? Vedeți? Eu am să te trimit pe tine, să aduci pe poporul meu la un exod. Cheamă-i afară și eu voi fi cu tine. Acum, cum ne putem odihni? Cum poate prinde credința apucarea aceea acolo? Vedeți? Dumnezeu o va face. El a promis-o. Nu contează cum, care sunt circumstanțele sau ce zice oricine altul. Dumnezeu o va face oricum, pentru că El a promis. Și El o face așa de simplu că aceasta merge peste înțelegerea minții culte, care ar încerca să raționeze despre aceasta. Cum ar putea să fie aceasta? Eu nu vreau să spun că un om acum, cu o minte bună, tare, educație bună, că omul acela nu va înțelege aceasta. Aceea este în regulă și minunat. Atât timp cât el folosește aceea să nu raționeze, ci cultura aceea ce o are el, să creadă pe Dumnezeu. Să o lase să fie convertită în simplitatea de a asculta la ce a spus Dumnezeu și să creadă. Cultura lui îl va ajuta atunci. Observați, dar când omul încearcă să raționeze, aceasta nu s-ar putea face. Atunci aceea îl îndepărtează de la Dumnezeu, constant, tot timpul. Când el încearcă să asculte la ce propria lui înțelegere. Vedeți? Dacă tu nu înțelegi și Biblia zice un anumit lucru, doar îl punctezi cu amin, doar îl lăsați să treacă așa. Acum, în loc să vă referiți la aceste scripturi, voi le puteți nota jos în această lecție de școală duminicală, dar eu aș vrea, poate, dacă vi-ar place să vă uitați la aceasta, dar întâi eu am așa de multe aici, înainte de a putea afla ce înseamnă acest exod, eu am să tipizez exodul acum, exodul de atunci cu exodul de acum, și priviți dacă acesta nu merge exact paralel. Unul din ele este natural și tocmai aceleași lucruri pe care El le-a făcut în natural, El le tipizează din nou, le antitipizează în spiritual, un exod spiritual. Uimitor să vezi cuvântul lui Dumnezeu. Cum ar putea să spună careva că El nu este inspirat? Aceasta era cu vreo 2800 de ani în urmă, voi știți. Și cum că El a promis și ce a făcut El și l-a așezat acolo ca exemplu, cum face El umbra despre ceva să mărturisească despre pozitiv. Eu ajung la aceea de seară, între lună și soare, cu voia Domnului. Dar întâi noi trebuie să revedem Geneza, să vedem de ce erau ei jos în Egipt. De ce să fie poporul lui Dumnezeu afară din țara aceea? La urma urmei, Dumnezeu a promis aceea, chiar acolo unde era începutul, cu Abraham, Isaac și Iacob, în Palestina. Dumnezeu le-a dat țara aceea și a zis, aceasta este. Oh, atunci de ce să nu fie poporul în locul care Dumnezeu le-a rânduit? Aceea e întrebarea de astăzi, de asemenea. Dumnezeu ne-a dat o cinzecime. El ne-a dat Cartea Faptelor. El ne-a dat Duhul Sfânt să ne conducă și să ne călăuzească. El ne-a dat o țară. Și de ce suntem noi afară din ea? De ce este biserica afară din ea? De ce nu trăiește astăzi Marea Biserică Creștină, iarăși ca și Cartea Faptelor, producând același lucru? Există ceva motiv pentru aceasta? Noi toți știm că suntem dezbinați și noi suntem într-o stare îngrozitoare. Și cea mai îngrozitoare stare în care a trăit vreodată creștinătatea este astăzi. Și noi suntem chiar pe marginea sau un pas de o judecată mare, grozavă, așezată pentru biserică. Și înainte ca această judecată să se poată întâmpla, Dumnezeu cheamă un exod, în tocmai cum a făcut El atunci. Păcatele amoriților erau îngrămădite, deci el cheamă un exod spiritual. Acum să mergem înapoi doar un moment în model și să aflăm. Ei au mers jos în Egipt, totul din cauza geloziei unui frate. Acela e motivul că Israel era în Egipt la timpul acela, afară din țară. Amintiți-vă, promisiunile lui Dumnezeu erau numai atât timp cât ei au stat în țara aceea. Acum puteți voi vedea ce am vorbit noi în rugăciune cu câteva momente în urmă. De ce a trebuit Dumnezeu să împietrească inima lui Faraon? Să pună poporul înapoi în țara promisă, înainte ca el să-i poată binecuvânta, să le aducă înainte pe Mesia? Cum a trebuit el să împietrească inima lui Hitler, să fie împotriva iudeilor, când el era jumătate iudeu, el însuși? Cum putea el să trebuiască să facă aceea în Stalin, Mussolini? Vedeți? Oameni care nu sunt inspirați ca o națiune, ei, Dumnezeu trebuie să ia lucrurile prin care trăiesc ei, legile țării de multe ori, să facă să vină adevărate promisiunile lui. Deci, el a trebuit să împietrească inimile acelor dictatori ca să-i alunge pe iudei înapoi la țara promisă. A trebuit să fie în felul acela. Acum noi aflăm că, mergând jos, Iosif, noi cunoaștem povestirea așa cum mergem înapoi în Geneza și voi o puteți citi, pentru că eu sunt doar puțin târziu să încep la această lecție lungă de școală duminicală și eu voi încerca să mă grăbesc. Observați acum, citiți povestirea când puteți despre Iosif, fiind născut mai târziu din frații lui, înainte de ultimul. Mintea spirituală va prinde aceea chiar acum. El nu era ultimul copil. Beniamin era. Dar în excomunicare, priviți, Iosif și Beniamin erau pe deplin frați de sânge. Și singurii doi care erau frați. Niciodată nu și-a obținut Beniamin recunoașterea până când el a întâlnit pe Iosif. Și deasupra celorlalți, lui Beniamin i s-a dat o porție dublă din tot ce a dat Iosif. În regulă, observați acum, noi aflăm aceea jos acolo, ei erau, el a fost luat de la frații lui din cauza că el era spiritual. El era un om mare, deși era cel mai smerit din ceată, cel mai mic din ceată, și ei l-au urât fără o cauză. Ei nu ar fi trebuit să-l urască. Ei ar fi trebuit să-l respecte. Pentru că de ce l-au urât ei? Pentru că el era un frate? Nu chiar așa. Ei l-au urât din cauza că Dumnezeu s-a ocupat cu el mai mult decât s-a ocupat el cu restul din ei. Înțelegeți? El i-a dat o înțelegere spirituală. El putea tălmăci vise perfect și el putea prezice lucruri care veneau la împlinire perfect, întocmai exact în felul cum erau ele. Și el nu se feria. El a văzut visul despre snopii aceia, închinându-se înaintea snopilor lui, și atunci frații lui s-au mâniat pe el, au zis, eu presupun atunci tu, micuțule Holy Roller, cu alte cuvinte, noi va trebui să ne închinăm înaintea ta într-o zi. Dar acela era felul cum s-a întâmplat, vedeți? Cum urmau acei uriași mari vreodată să se aplece înaintea acelui ins mic, neînsemnat stând acolo? Dar ei au făcut-o, ei sigur au făcut-o, și au pledat după milă. Dar el nu a venit în putere încă, voi vedeți. El era atunci numai doar în forma de copil. Și atunci noi aflăm, prin a face aceasta, că Iosif a fost luat dintre frații lui, denominațiunile, și așezat afară singur, vedeți? Frații lui, toți în țară. Și atunci acolo a venit un lucru așa de mare. Ne dăm seama că Israel, atât timp cât ei au locuit în locul lor de locuință și s-au ținut, acum, acela e un lucru bun, să stai în loc, pozițional, așa este, dar ei s-au scăpat de Duhul. Fundamentaliștii astăzi știe ce sunt ei pozițional, prin concepția intelectuală a Bibliei, dar acolo nu este Duh. Ei l-au respins pe Iosif, l-au dat afară. Ei nu au vrut să aibă nimic de-a face cu el. Este o grămadă de holy rollers. Nu vrem nimic de-a face cu acesta. Ei l-au excomunicat. L-au vândut la lume. Ei au fost afară din părtășia lor. Acum, prin a face așa, ei erau duși afară din loc. Duși jos în Egipt. Mai târziu. Acum povestea acestor frați geloși este cu certitudine de mare comparație cu partea spirituală a acesteia astăzi. Noi toți ne dăm seama de aceea că este curată gelozie, nu curată, este veche, murdară, gelozie murdară, înțelegeți? Nu există puritate în gelozie, înțelegeți? Nu este nimic decât gelozie murdară. Când ei văd aceeași Biblie și natura aceluiași Dumnezeu care a scris Biblia, adeverindu-se, și atunci să respingă aceea fără un motiv, curat, ei bine, nu curat, așa cum am spus, este gelozie murdară. Privind pe Dumnezeu că vindecă pe bolnavi, înviază pe morți, același Dumnezeu care a trăit în zilele apostolilor, aceeași Evanghelie care au scris-o pentru această călătorie spirituală, este același Dumnezeu care face același lucru. Deci, ei nu sunt nimic decât gelozie, au excomunicat și noi nu-l vom avea printre poporul nostru. Înțelegeți? I-a alungat. S-au gândit frații că ei niciodată nu vor avea folos de un om ca acela, așa că de ce să nu scăpăm de el? Asta e ce este, același lucru s-a întâmplat astăzi. Ei gândesc că din cauza că bisericile noastre au devenit intelectuale, că noi avem mulțimea cea mai bine îmbrăcată, cea mai mare organizație, cei mai deștepți lucrători, că noi nu avem folos de Duhul Sfânt, în felul cum era el în urmă acolo. Că ei sunt plini, cu alte cuvinte, faptele vorbesc mai tare decât cuvintele, că seminarele lor și ei sunt creierul a lor ființă și ei vin împreună și discută acest lucru, sunt mai capabili cu propriile lor minți intelectuale să așeze o biserică în ordine, mai bine decât cum ar putea Duhul Sfânt să o facă. Deci, ei nu mai au nevoie de el. Este ceva care noi nu avem nevoie astăzi. Aceasta e că zilele aceluia au trecut. Acum, nu este aceea chiar corect? Noi nu avem nevoie de Duhul Sfânt să vindece pe bolnavi. Noi avem doctori. Noi nu avem nevoie de Duhul Sfânt să vorbească în limbi. Noi toți suntem oameni inteligenți. Și când voi o faceți, voi luați chiar de la schela voastră, linia de viață. Iisus le-a spus la acei iudei în zilele lui, nu ați citit voi că piatra care a fost respinsă este piatra de temelie principală pe care stă toată clădirea? Acum, voi vedeți ce vreau să spun? Sunt sigur că voi puteți prinde asta. Că motivul despre aceasta acum este din cauza că ei s-au gândit că ei nu au niciodată nevoie de aceasta. Noi nu avem nevoie de vorbitori în limbi. Noi nu avem nevoie de tălmăcitori de limbi. Noi nu mai avem nevoie de profeții Vechiului Testament să ne pună în rânduială prin Duhul Sfânt. Noi înțelegem aceasta. Vedeți? Ei au adoptat un sistem făcut de om ca să ia locul Duhului Sfânt. De aceea, acolo sunt oameni care sunt aleși, își au numele lor în cartea vieții mielului. Ei nu se pot duce după aceea. Ei sunt cu gândirea spirituală și de aceea ei nu se pot duce pentru aceea. Ei nu o pot suferi, indiferent dacă tații și mamele lor au trăit în orice biserică organizațională. Când o biserică face, poate ea nu ar vorbi aceasta deschis. Oh, nu! Ei nu vor vorbi aceasta deschis, dar faptele lor o dovedesc. Aici este cuvântul. Și Duhul Sfânt o dovedește printre aceia, când El îi poate aduce adunați împreună, că El încă vindecă pe bolnavi și învie morții și vorbește în limbi și scoate afară dragi. Deci aceasta depinde de cei în interiorul unei persoane. Doamna Argenbright acolo s-a gândit asta zilele trecute, șezând acolo pe cărare, smulgând ceva iarbă, când ea a tăiat gazonul. Am trecut pe acolo chiar alături de ea. Ea nu m-a cunoscut și eu doar am lăsat-o să continue. Eu priveam. Acum, observați, pe Duhul Sfânt în marea Lui lucrare, biserica simte că ea nu are nevoie de Duhul Sfânt. Bisericile vă vor spune asta. Și bărbații se vor ridica și să vă dea o discuție așa de intelectuală, aproape că vă poate face pe voi să o credeți. Acum să ne oprim acolo un minut. Nu a spus Iisus că cei doi vor fi așa de aproape împreună? Aceasta i-ar înșela chiar pe cei aleși, dacă era posibil. Vorbirile intelectuale vor fi așa de mieroase, că aceasta ar înșela pe oameni. Aceasta Evanghelie. Sunt bărbați care poate să mânuiască cuvântul acela în așa fel că el aproape că ar putea face orice persoană intelectuală. Dacă voi doar vă încredeți în intelectualele lor, ei ar condamna pe Duhul Sfânt și iau căile omului. Noi vedem aceea. Acum, asta e același lucru ce l-au gândit ei despre Iosif. Și ei au scăpat de el. Și, jos în Egipt! Cum ne putem gândi? Cum aș putea folosi ceasuri? Tu ai putea sta aici 3 ani și să nu părăsești subiectul acela, ziua și noaptea, și încă să găsești marile miezuri ale Duhului Sfânt. Mintea spirituală poate privi jos în Egipt și să vadă persecuția aceea crescând. Poate vedea pe Iosif dus departe, pentru ca persecuția să poată crește. Și atunci să vadă pe Dumnezeu cu roata Lui în roți, totul mișcându-se în jur, chiar perfect, să vadă pe Potifar că îl respinge pe Iosif, vede minciuna aceea spusă și vede pe Iosif în temniță și barba lui îi este crescută, excomunicat de la frații lui, dar atunci, dintr-o dată, Dumnezeu s-a mutat înăuntru. Înțelegeți? Cum putem noi vedea roata aceea în roți mișcându-se, marele plan al lui Dumnezeu, mișcând totul în sus la acest exod, până la timpul acesta, când El să-și cheme poporul Lui, iarăși înapoi în țară, înapoi în loc, în poziție, unde El îi poate binecuvânta și să pună printre ei pe acela pe care El a promis că îl va pune printre ei. Ei trebuiau să fie în țara lor. Amintiți-vă, ei au trebuit să vină afară din țara în care erau ei și să intre în țara promisă, înainte ca să poată veni vreodată Mesia promis. Și biserica trebuie să facă același lucru, să iese afară din acel grup de respingători, să intre în promisiune, înainte ca Mesia să poată vreodată să fie manifestat înaintea lor. Voi o vedeți? Viața lui Mesia, manifestată, pregătind o biserică, o mireasă, o femeie semărită cu un bărbat și dacă e în dezacord cu el, ar fi un fel de ceartă în continuu. Dar când un bărbat și soția lui, prietena lui, logodnica lui, când ei sunt în armonie perfectă, ca un suflet și un gând, pentru că ei urmează să fie un trup. Atunci când biserica poate ajunge în așa armonie cu Dumnezeu, până când manifestarea mirelui este manifestată în mireasă, pentru că ei urmează să fie unul. Ce lecție măriață! În regulă! Acum țineți minte, mintea spirituală culege aceasta sus, poate vedea modelul și antimodelul și îl culege. În schimb, doar noi am putea merge cu orele pe aceasta. Priviți ce ia loc. Și de ce am așteptat noi toți anii aceștia de când această oază de timp? Voi știți, Biblia vorbește că biserica a fugit în pustie, unde ea a fost hrănită pentru vreme și vreme. Și de ce a fost toată aceasta ca noi, vedeți? Încă sunt roțile lui Dumnezeu în roți. De ce nu a făcut Dumnezeu aceasta cu mult timp în urmă, când bărbații șed jos cu creioane și femeile și au încercat să deseneze doar timpul? Ca judecătorul Rutherford și mulți din ei, Iisus vine în 14 și mama Shipton, aceasta cu mult în urmă, înapoi aceleia și așa mai departe, toate timpurile acestea? Și vedeți, când se merge prin aceasta, prin ce au încercat ei să priceapă Scriptura, vedeți, ei au ruinat-o. Aceasta e ascunsă. Este de fapt ascunsă. Și cum poate Scriptura să meargă împotriva ei însăși, când Iisus a zis, nimeni nu știe minutul sau ora, vedeți? Vedeți? Ei doar iau o bucată de Scriptură și o ține. Voi trebuie să luați întregul lucru. Atunci dacă Dumnezeu este în acela, atunci Dumnezeu îl va manifesta pe acela a fi adevărul. Ca vindecarea divină. Dacă aceasta nu este adevăr, atunci ea nu este adevăr. Dumnezeu nu va avea nimic de a face cu aceasta. Dar dacă El îl manifestă a fi adevărul, atunci acesta e adevărul. Întocmai cum Iisus, Dumnezeu a zis, dacă este unul printre voi, este un profet sau spiritual, eu îi voi vorbi. Și dacă vine la împlinire ce spune, atunci să-l ascultați. Asta e tot. Dar dacă profeția lui este greșită, atunci Dumnezeu nu poate fi greșit. El este infinit, infailibil, omnipotent și nu poate fi greșit. Deci, dacă omul vorbește, atunci aceasta îl arată pe om. Dacă el a vorbit cuvintele lui, aceasta va da greș. Dar dacă el vorbește cuvintele lui Dumnezeu, aceasta nu poate da greș, pentru că Dumnezeu vorbește. Atunci, inspirația lui vine de la Dumnezeu. Și aceasta trebuie să fie corect. Acela e felul cum Dumnezeu a zis să o spună. Acela e felul cum în Vechiul Testament el a zis, dacă ei nu vorbesc după lege și profeți, este pentru că ei nu au viață în ei, nici lumină în ei, corect. Ei trebuie să vorbească după lege și profeți, și o profeție sau orice altceva trebuie să fie după cuvânt. Dacă nu este, este greșită. Înțelegeți? Acum noi aflăm că toată aceasta a luat loc pentru că au așteptat treziri, metodiștii, luteranii, baptiștii, cambeliștii și toți cei diferiți. Ei au avut mari treziri. Nazarinenii, pelerinii sfințeniști, penticostalii, toți au avut treziri mari. Dar marele exod nu a venit. De ce? Dumnezeu i-a spus lui Abraham că El îl va ține în țară chiar atunci, dar nelegiuirea amoriților încă nu s-a umplut. Și Dumnezeu a așteptat răbdător. Oamenii aceia, încercând să socotească, ei pot vedea Scriptura mergând drept în ceva. Merge drept în ceva, ei au zis. Aceasta este ziua. Acesta este timpul. Dar voi nu reușiți să înțelegeți că nelegiuirea amoriților încă nu este împlinită. 400 de ani ei să călătorească jos acolo în Egipt și să fie aduși afară. Dar ei, de fapt, au stat 440 de ani din cauza respingerii profetului. Ei a trebuit să sufere alți vreo 40 de ani jos acolo în pustie, înainte ca Dumnezeu să-i aducă afară. Moise a fost afară în pustie 40 de ani, înainte ca el să se întoarcă înapoi să izbăvească, voi vedeți. 40 de ani a mers peste timp, omis, din cauza că au respins mesajul. Acum, 40 de ani în timpul lui Dumnezeu ar fi cam un minut și jumătate față de timpul nostru. Așa de multă diferență este. 1000 de ani sunt numai o zi, înțelegeți? Nu ar fi nici măcar un minut de-abia. Observați în aceea. Acum, noi suntem târziu. De ce? Dumnezeu a fost îndelung răbdător, așteptând, veghind. Lasă pe luteran să se ridice într-o trezire, apoi se organizează. Lasă pe metodiști să se ridice în trezire, se organizează. Lasă pe John Smith, Biserica Baptistă, să se ridice cu o mare trezire, se organizează. Lasă pe penticostal să se ridice cu restaurarea darurilor, se organizează. Până când nelegiuirea devine chiar plină, atunci Dumnezeu este sătul. Atunci acolo vine un exod. Și noi o vedem, că oamenii pot vedea în urmă jos pe scurgerea timpului, că lucrul este blestemat. Ei iau un lingou și o îmbrăcăminte fină babiloniană din nou. Și acela e lucrul care blastămă printre oameni, când omul încearcă să injecteze propriile lui idei despre lucruri. Noi trebuie să stăm cu cuvântul. Aceea e că poruncile lui Dumnezeu erau să nu atingeți nimic în cetatea aceea blestemată. Să nu o atingeți, lăsați-o în pace. Și Acan s-a gândit că el putea lua acest lingou de aur și să trăiască destul de decent ca restul lumii și îmbrăcăminte fină, babiloniană. O, la Acan în tabără, vedeți? Dar lucrul este blestemat și acesta e în continuu blestemat. Acesta era blestemat chiar de la Consiliul din Nicea, la Nicea, Roma. Este blestemat de atunci încoace. Dar Dumnezeu a lăsat ca nelegiuirea să se umple până când timpul amoriților este cam împlinit. Și acum, oricine cu înțelegere spirituală, amintiți-vă, eu continui să citez, înțelegere spirituală, voi puteți vedea că nelegiuirea acestei națiuni este umplută. Ea este organizată și reorganizată și organizată și organizată, iar acum ea este confederată și se unește cu altceva. Nelegiuirea este umplută. Este timpul pentru exod. Timpul pentru o chemare afară, la țara promisă. Nu promisiunea doar la o altă țară la care să mergem, ci o patrie, mileniul, timpul pentru o chemare afară. Nelegiuirea acestei națiuni, voi lovi aceasta din nou de seară cu voia Domnului, este umplută. Ea este murdară. Voi ziceți, frate Branham, națiunea în care tu trăiești? Da, Domnule. Cu certitudine. Voi ziceți, ca cetățean al Statelor Unite, tu nu ar trebui să spui asta. Atunci Ilie nu ar fi trebuit să cheme un blestem peste Israel și el fiind un israelian atunci. Restul dintre profeți niciodată nu ar fi trebuit să blesteme acea națiune sub care ei erau israelieni. Dar ei au vorbit numai nu gândurile lor proprii, ci cuvântul Domnului. Înțelegeți? Depinde de unde îți tragi inspirația. Depinde de cum vine ea. Dacă ea este contrară la cuvânt, lăsați-o în pace. Eu îi cer oricărui să dovedească că aceea este contrară la cuvânt. Nu a spus Biblia în Apocalipsa 13, acolo unde apare această națiune. Această națiune este numerotată 13, o națiune a femeii. Ea este o femeie în Biblie. Femeia este pe monedele noastre. Ea este națiunea unei femei. Ea este unde începe putreziciunea femeilor. Pornește, unde sfârșește ea. Putreziciunea a început în Eden, prin a nu crede cuvântul lui Dumnezeu. Aici este unde ea a clocit femei predicatoare și toate celelalte. Murdăria lumii vine drept afară din Hollywood, cea mai rea națiune din lume, mai multe divorțuri decât restul lumii pusă la oaltă. Vedeți? De ce? Voi veți afla într-una din aceste zile cu voia Domnului. Veți vedea de ce acest lucru blestemat. Voi puteți vedea orbirea despre treaba acestui divorț pe care Satan l-a tras peste ochii oamenilor. Noi suntem într-un ceas îngrozitor. Sfârșitul nostru este aproape la îndemână acum, eu cred. Ei sunt putrezi, putrezi până la măduvă. Ea apare în Apocalipsa 13, numărul 13. Și amintiți-vă, ea se ridică ca un miel, libertate de religie. Dar apoi ea primește putere de la fiară, un chip ca ea. Și el a vorbit cu toată autoritatea și a făcut aceleași lucruri stricate care le-a făcut fiara înaintea lui. Atunci să-mi spuneți că aceasta nu este profeție despre această națiune. Starea amoriților este cam aproape coaptă, pentru că ei deja lucrează în aceasta. Și chiar noul nostru papă, scopul lui principal este să unească pe frați împreună. Și pentru ochiul natural este lucrul de făcut, dar în ochii lui Dumnezeu este contrar la Duhul Sfânt. Noi nu ne putem amesteca cu aceea. Și fiecare biserică va fi chemată în federația aceea. Ieșiți afară din lucrul acela, așa de repede cât puteți. Voi veți lua semnul fiarei, fără să știți ce faceți. Ieșiți afară din ea. Eu sper că mintea spirituală poate prinde aceasta. Eu sunt sigur că voi o prindeți, dar mă întreb acolo afară. Oricum, tu nu poți vizita fiecare națiune. Voi le puteți trimite benzi. Dumnezeu va avea o cale de a prinde mintea aceea acolo afară, unde este semănată sămânța aceea. Corect. Și îndată ce lumina o lovește, ea-i dusă, ea viață. Ca femeia mică la fântână, ea a zis, iată-l acolo! Ea a prins aceasta. Ieșiți afară din locul acela. Ea este blestemată. Blestemată? Spuneți-mi unde a căzut vreodată una și s-a ridicat din nou. Spuneți-mi una care s-a ridicat, care nu a căzut. Deci, voi puteți vedea că lucrul este greșit. În regulă. Nelegiuirea încă nu a fost umplută de amoriți, așa că ei au trebuit să întârzie și să aștepte înainte de Exod. Dar când amoriții și-au umplut nelegiuirea, atunci acolo a venit un exod spiritual sau exod natural, să conducă poporul la o țară naturală, unde a locuit odată un amorit natural. Au numit aceea țara lor. Și nelegiuirea denominațiunii amorite s-au numit pe ei biserica așa de mult, până când nelegiuirea lor este cam umplută. Acolo vine un exod, unde Dumnezeu arată care ce este, unde biserica însăși, mireasa lui Iisus Hristos, va fi exodată afară, în țara care este promisă, în casa tatălui meu. Sunt multe palate în acest loc. Voi nu trebuie să mergeți acolo și să vă luptați cum s-au luptat ei. Ea este deja pregătită. Dacă locuința aceasta de corp pământesc se dizolvă, noi avem una care deja așteaptă. Ca acolo unde sunt eu, acolo să fiți și voi. Marele exod este aproape. Urmăriți cum a făcut Dumnezeu exodul acela, ce pregătire a făcut El. Și studiați doar un minut, apoi priviți la ziua de azi. În regulă, observați, înainte de acest exod, acolo s-a ridicat un faraon care nu l-a cunoscut pe Iosif. Vedeți? Un faraon care nu-l cunoștea pe Iosif. Nu l-a cunoscut pe Iosif. Ce a reprezentat Iosif? Partea spirituală în acest exod spiritual. Acolo se ridică sus acum, noi suntem libertate. Femeia a fost rănită pentru o vreme și o împărțire de vreme. Dar în final acolo s-a ridicat un Ios sau un faraon, dictator, care nu a cunoscut libertatea de religie, unindu-i împreună. Să nu lăsați să treacă aceasta de voi. Acolo a venit un timp unde era un faraon întâi. A trebuit să vină. Și organizațiile au trăit delicios. Au trăit ca o ramură altoită, în vița reală a creștinătății. Dar ea încă rodește roadele ei originale. Femei îmbrăcate pe jumătate, bărbați intelectuali și tăgăduiesc puterea Duhului. Dar ea a trăit sub numele unei biserici creștine. Ea este o viță altoită, dar gospodarul vine pe aici acum să curețe vița aceea, așa cum El a spus că El o va curăța. Toți acei care nu au roada sunt tăiați jos și aruncați în foc și mistuiți. Este un lucru îngrozitor să-l spui, dar adevărul uneori pare îngrozitor. Așa cum tocmai v-am spus, cum Dumnezeu îi duce pe copiii Lui prin apele adânci și nisipurile moșeroase și lucruri, El o face în felul acela. Amintiți-vă, oala trebuie să fie spartă în cioburi, puzderie, bucăți mici să fie remodelate și măcinate din nou. Părea ca un lucru grozav să o distrugi, dar aceasta trebuie să se facă așa, pentru ca oala să se facă din nou, vaza sau orice faceți voi. Acolo era un faraon care s-a ridicat, care nu-l cunoștea pe Iosif. Și acela era începutul începutului. Acela era începutul exodului. Și când lucrul acela a început să se formeze sub o putere politică, a început să se formeze, Dumnezeu a început să se pregătească. Nelegiuirea amoriților a fost împlinită. Timpul care El a promis lui Abraham era împlinit. Și timpul de izbăvire era aproape. Și Dumnezeu i-a permis unui faraon să se ridice, care nu-l știa pe Iosif. Și Ramses s-a născut. Și chiar după Seti a venit Ramses. Și Ramses era acela care nu a cunoscut binecuvântările lui Iosif. Și el nu știa care era partea spirituală. El era numai un geniu politic, încât el putea lua Etiopia și tot restul țărilor sub putere militară. Și aceea era tot ce știa el. Era puterea militară. Mă gândesc dacă un om era spiritual, ar putea vedea ce are loc acum. Noi primim un faraon care nu cunoaște libertatea de religie. Când președintele nostru și-a luat funcția, el nu a vrut să jure la aceea că el a crezut în libertatea de religie. Cum este cu ziua cealaltă? Când noi am avut această chestiune despre segregație, jos în sud, când acest guvernator din Alabama, eu doresc să fi putut vorbi cu acel lucrător, acel Martin Luther King. Cum poate omul să fie un conducător și să-și conducă poporul lui într-o capcană de moarte? Dacă oamenii aceia erau sclavi, eu aș fi jos acolo cu paltonul jos, bătând înainte pentru oamenii aceia. Ei nu sunt sclavi, ei sunt cetățeni. Ei sunt cetățeni ai națiunii. Chestiunea despre a merge la școală. Oamenii aceia, dacă ei au o inimă tare și nu cunosc lucrurile acelea, tu nu poți băga într-un popor lucruri spirituale ce este bătut înăuntru acolo cu puteri politice. Ei trebuie să o accepte, să fie născuți din nou. Atunci ei vor vedea lucrurile acestea. Dar acest om, dacă aș putea numai să vorbesc cu el, conducând pe oamenii aceia prețioși sub numele de religie, într-o capcană de moarte, unde el urmează să ucidă mii de mii de ei, ei nu, ei doar iau partea naturală. Acest om, fratele de culoare, când revolta aceea mare a venit în Louisiana, eu eram acolo la timpul acela. Când acolo era un lucrător de culoare, frate bătrân scump, s-a ridicat acolo afară și a zis, a întrebat miliția, aș putea să le vorbesc, ei sunt poporul meu. Și acest lucrător bătrân s-a ridicat afară acolo, a zis, eu vreau să spun dimineața aceasta, eu niciodată nu am fost rușinat de culoarea mea, făcătorul meu m-a făcut ceea ce sunt. Acela e felul cum vrea el să rămână. Acela e felul cum vrea el să rămână fiecare om. El face flori albe și flori albastre și toate culorile de flori. Să nu le corciți între ele. Să nu le corciți. Vă băgați împotriva naturii. El a zis, eu niciodată nu am fost rușinat de culoarea mea până dimineața aceasta. El a zis, când eu văd pe poporul meu că se ridică și face lucrurile care le face acum, a zis, aceasta mă face să mă rușinez de ei. O, Dumnezeule, binecuvintează glasul acela. El a zis, voi o să cauzați numai necaz. A zis, priviți la școli aici. Dacă nu aveam școli, a zis, ar fi altceva. Dar cine are cele mai bune școli aici în Louisiana? A zis, să luăm spre exemplu orașul nostru, Shreveport. A zis, este o școală acolo. Aceasta e școala veche. Ei ne-au zidit alta. Ei nu au un singur instrument, un lucru de joacă pentru copii. Noi avem o curte plină. Și pe lângă aceea, ei ne-au construit un bazin grozav mare de înot pentru copiii noștri. Și noi avem pe cei mai buni învățători care se pot obține. A zis, de ce vreți să mergeți acolo, când avem unul mai bun aici? Ce se petrece cu voi? A zis el. Și oamenii aceia ei, raaa! Ei au amorsit glasul. Ia te uită, vedeți? Inspirație greșită. Oamenii aceia erau sclavi. Ei sunt frații și surorile mele. Dacă erau sclavi, eu aș spune, haideți doar să ne unim cu ei și să mergem în jos prin stradă și să protestăm lucrul acela. Ei nu sunt sclavi, ei sunt cetățeni cu aceleași drepturi cum are oricare altul. Aceasta e doar o mulțime de inspirație venind din iad să cauzeze ca un milion din ei să fie omorâți. Ei încep o revoluție. Cu certitudine, aceasta este. Aceasta nu este drept. Bărbați și femei au propriile lor drepturi, frații noștri de culoare și japonezii noștri și cei galbeni, albi, negri și orice erau ei. Nu există diferență în culoarea unui zeu? Noi toți venim dintr-un om, Adam. Dar dacă Dumnezeu ne-a separat și ne-a schimbat în diferite culori, să rămânem în felul acela. Dacă eu eram un om galben, eu aș vrea să rămân un japonez sau chinez. Dacă eu eram un om de culoare, eu aș vrea să rămân așa. Dumnezeu m-a făcut așa. În mod franc, există mult despre rasa de culoare care ar trebui să aibă rasa albă. Ei nu au îngrijorarea. Ei sunt mai spirituali. Există o mie de lucruri pe lângă ei, pe care omul alb nici măcar nu le poate atinge. Dumnezeu i-a făcut așa. Cine ar putea întrece la cântat un cor de culoare? Unde ați putea găsi voci? Eu i-am văzut venind în țări înapoi acolo, nu au știut care-i o mână dreaptă sau stângă. 30 sau 40 de triburi diferite din ei. Și ei cântă până la un punct că maestrii stau acolo zic, eu doar nu o pot atinge. El a instruit corul cu ani. și unul va fi octavă înaltă și joasă și de toate. A zis, ascultați la aceea, chiar perfect, chiar în limbă diferită. Ei sunt cu dar. Dar voi vedeți? Tot lucrul acesta trebuie să se întâmple. Totul din cauza unui politician pe care voi oamenii l-ați ales cu mașinile voastre necinstite. Și zilele trecute, când guvernatorul a stat acolo, a depus jurământ și a ales în funcția aceea, de popor. Și chestiunea despre segregație conform cu Constituția este că fiecare stat își poate lua gândirea proprie despre aceea. Lui nu i-a păsat, dar el a citit Constituția, a zis, acum școala stă pentru segregație. Ei au o școală acolo și numai doi copii de culoare au vrut să intre în școala aceea, când ei au propriul lor colegiu. Dar el s-a ridicat și a zis, ce? El chiar a citit Constituția. Atunci când s-a venit înapoi la insula acesta, care îl avem aici sus, care nu-l cunoaște pe Iosif, Libertate, trăgând după voturile acelea de culoare și fără să știe că era un partid republican care i-a eliberat în primul rând, vânzând dreptul lor de naștere la așa un lucru ca acela ca să-i conducă într-o capcană de moarte, să arate că fiecare sistem făcut de om trebuie să cadă, exact corect. Și domnul Kennedy a naționalizat garda aceea și a trimis pe oamenii aceia chiar înapoi în fața propriilor lor părinți, stând acolo sub Constituție, aceea a încălcat din nou Constituția. A zis, noi nu vom lupta, nu domnule, și a zis, eu sper că națiunea poate afla că noi nu mai trăim sub o democrație, ci sub dictatură militară. Voi cunoașteți vechea zicală, odată un democrat sudic, întotdeauna. Eu nu știu acum. Aha. Cu siguranță un om va avea suficient simț să se trezească la ceva. Înțelegeți? Lăsați-i pe oamenii aceia scumpi în pace, să nu-i omorâți acolo jos, ca insula acela care l-a împușcat pe fratele acela în spate zilele trecute cu arma aceea și copilașii lui și soția erau în casă. Mie nu-mi pasă cine este el. Aceea e josnic și inferior. Da, domnule, mi-ar place să fiu judecătorul la cazul acela odată. Aha. Pușcă pe omul acela, venind acasă la soția lui și copii. El este un cetățean, are dreptul să stea pentru ce crede el că e drept. Un om bun. Poza în revista Life, băiețelul acela plângând după tăticul lui și ceva renegat acolo afară, îl împușcă în spate, dintr-o pândă. Aceea e la ce ajungeți când îl respingeți pe Hristos. Așa este. Acolo unde a ajuns întreaga națiune, toată sub politică. Este așa o rușine, dar asta e ceea ce am vrut. Noi am dovedit-o în alegerea aceasta. Fiul meu mic mi-a zis azi dimineață, tati, părinții pelerini, când ei au venit aici, au aparținut ei toți la această anumită denominațiune de biserică? Erau ei toți, a zis, au avut pe ei paltoane mari? Am zis, nu scumpule, ei au venit aici pentru libertate de religie, pentru aceea au venit ei aici, să iese afară de sub astfel de lucru ca acela. Voi vedeți unde s-a ajuns acum? Arată că toate aceste împărății trebuie să cadă. Trebuie să mă grăbesc. Un lucru mă rog, ca fratele Martin Luther King cu certitudine să se trezească curând. El își iubește poporul, nu există îndoială. Dar dacă el doar vede numai unde-i inspirația lui, la ce ar folosi dacă ați mers la școală și un milion dintre voi zaceți acolo morți? Nu ar fi doar să mergeți la școală chiar la fel? Acum, pentru foame, dacă aceasta era pentru un lucru sau altul, sclavi, omul ar fi un martir să-și dea viața pentru o astfel de cauză, o cauză vrednică. Și aceea ar fi o cauză vrednică. Dar doar să meargă la școală, eu nu o văd. Înțelegeți? Eu nu cred că Duhul Sfânt este de acord cu el deloc pe aceea. Aceasta are pe oameni toți prelucrați într-o grămadă de tărăboi, voi vedeți. Chiar cum a făcut Hitler acolo în Germania, i-a condus chiar într-o capcană de moarte pe Germania aceia prețioși și i-au zăcut cu miliardele sau milioanele îngrămădiți acolo unul peste altul. Și acela e exact același lucru. Și amintiți-vă, eu sunt pe bandă. Voi o veți vedea după, poate după ce eu sunt dus. Aceea e exact ce se va întâmpla. Acei oameni prețioși vor muri jos acolo ca muștele. Începe o revoluție și albi și negri se vor lupta din nou și mor ca muștele. Și ce aveți când totul s-a terminat? O grămadă de oameni morți. Dar acolo s-a ridicat un faraon care nu l-a cunoscut pe Iosif. Același lucru astăzi. Un om s-a ridicat și a depus jurământ în Casa Albă, care nu va jura la jurământul lui, nu va lua jurământul lui, că el crede în libertatea de religie. Ce spune acest papă nou? Patru lucruri care le are el. Unul din ele este să unească pe protestant și catolic împreună. Și pentru orice persoană intelectuală, acela e lucrul de făcut. Dar conform cu Biblia, este lucrul rău de făcut. Și Biblia a spus că ei vor face aceea. Să mergem puțin mai departe. La timpul acesta, Ramses în Egipt creștea. Puterea lui crește. Omul natural, Ramses, creștea. Omul natural, anticristul, crește acum. Prin politică, el deja a ajuns la Casa Albă. În religie, el îi are pe toți oamenii așa de mustrați de conștiință, până când ei de fapt se vor deda pentru aceasta. Și conducătorii denominaționali, practic fiecare biserică care există în națiune, este deja în Confederația Bisericilor. Ramses crește. Și ei toți se unesc împreună. Și aceia ce vor avea ei. Și ce face aceasta? Aceasta face o putere, o fiară, întocmai ca cea din tâi. Atunci acolo este o persecuție să vină asupra tuturor acelora care nu vor să se unească cu aceasta. Și un boicot. Aceasta va fi prea târziu atunci. Voi deja ați luat semnul. Să nu ziceți, eu o voi face atunci. Voi mai bine să o faceți acum. Ramses creștea. Dar amintiți-vă, în timp ce Ramses creștea în putere în Egipt, Dumnezeu l-a avut pe Moise în pustie. El creștea de asemenea. Ramses avea un sistem politic. Dumnezeu avea un sistem spiritual sub un profet, gata să vină jos, să vorbească către popor. Ele amândouă cresc din nou. Va fi o dare pe față într-una din aceste zile. Timpul nu este prea departe când acolo va fi o dare pe față. Așa cum cel natural, cum zice Scriptura, cel natural a tipizat pe cel spiritual. Voi nu vă puteți îndepărta de la aceasta. Iată-o acolo. Este chiar înaintea ochilor voștri. Acesta e adevăr. Priviți la biserica acum, chemând afară, venind în putere, Duhul Sfânt venind jos, tainele lui Dumnezeu sunt descoperite și așezate în ordine. Înțelegeți? Și chiar aici, ea este deja în Casa Albă și biserica se trage pe sine împreună. Amin. Nu o denominațiune. Afară din robia fără de legilor. Departe de la amoriți. Un popor care e liber. Oh, Dumnezeu avea pe Moise, profetul lui să fie, chiar dacă el a profețit deja și a dovedit că el era corect, dar totuși, el era în școala pustiului, ascuns departe de restul lumii. Dar el a fost școlarizat, fiind instruit, afară în pustie. Vrăjmașii vor propune întotdeauna sistemul lui și necredința o va accepta, pentru că vrăjmașul este semnul intelectual. Acum amintiți-vă, acolo sunt numai două, să nu uitați aceasta. Există numai două puteri. Una este putere spirituală a Duhului Sfânt, cealaltă este diavolul, lucrând prin putere intelectuală. Căci acolo unde a intrat el în grădina Edenului, prin puteri intelectuale, să o facă pe Eva să creadă în concepție intelectuală împotriva cuvântului. Tot așa de clar cum poate să fie. Și copiii pot pricepe asta. Vedeți? Vedeți? Și acela e felul cum era tot drumul în jos. Iată-o aici, în Egipt, dimineața aceasta. Acolo e o putere intelectuală, lucrând în Ramses, aducându-l sus la putere și îl ridică, care nu cunoaște libertatea, să lase ce a făcut Iosif, ce a făcut biserica la început. Și acum noi vedem același lucru, o putere intelectuală, vârându-se printre biserici și s-a ridicat sus la un cap ecleziastic, la care nu-i pasă ce a spus Biblia. Iau sistemul lor propriu. Nu este ce a spus Biblia, este ce a spus biserica. Și protestanții s-au vârât chiar în aceea, până când toate grupurile lor mici ca acesta, păi sigur, păi eu știu că el zice aceasta, dar eu vă spun, zilele acelea s-au dus, formă de evlavie și tăgăduim puterea. Fiecare scriptură în Biblie arată drept spre aceasta. Acum voi vedeți de ce vreau eu să pun aceasta pe bandă și să o trimit la oameni. Ora a sosit. Adevărul trebuie să fie cunoscut. Exodul este aproape. Vedeți? Partea intelectuală arată perfect și ea este perfectă. Aceasta exact. Dar perfect, inspirația lui Satan. Și atunci tot timpul că acest Ramses intelectual creștea și venea la tron. Și amintiți-vă, el a crescut ca un frate la Moise. Vedeți? Un frate la Moise. Unul din ei a trebuit să ia scaunul intelectual, întocmai ca Iosif pentru frații lui. Și ce au făcut ei cu micuțul Iosif? L-au excomunicat de la cuvânt. Cuvântul este Dumnezeu. Și ei au excomunicat cuvântul și au acceptat un crez. Și acum crezul a crescut la putere. O, Dumnezeule, lasă ca oamenii să vadă asta! Cum pot eu să folosesc mai mult glas? Cum o pot eu face ceva mai clar, prin Scripturi, sub inspirația Duhului Sfânt, că noi suntem aici? O, voi ziceți, bine acum, dacă aceea a venit de la Papa Ioan, sau Papa așa și așa, sau Episcopul așa și așa, vedeți voi că Dumnezeu a luat un locuitor mic neînsemnat din deșert? Ziceți, cum poate toată aceasta să fie greșită? Dumnezeu lucrează cu o persoană, nu cu grupuri, cu persoană. Dumnezeu, lunda lui, singurul lucru ce El a trebuit să-L aibă este un om cu care El putea opera. Asta este tot ce vrea El, un om. El a încercat să ia prin fiecare epocă. Dacă El putea lua un om, El a luat un om în zilele lui Noe, un om în zilele lui Ilie, un om în zilele lui Ioan Botezătorul. Numai un om este tot ce El are nevoie. În zilele judecătorilor, El a încercat să ia un om, Samson. I-a dat putere mare, dar El a vândut-o la o femeie și a fost orbit. Aceasta e judecători. Nu era așa. Dumnezeu este judecătorul. Înțelegeți? Voi vedeți astăzi, El încearcă să ia un om pe care El îl poate lua în mâna Lui, care va spune adevărul, care va fi neînfricat cu El, care nu va avea nicio reținere, care nu va fi dogmatic. Un om pe care îl poate El ține în mâna Lui și să arate cuvântul Lui viu și să se arate pe sine viu. Eu cred că El ar putea obține o astfel de persoană, gata. Eu cred. Eu cred Biblia suficient să cred că El îl poate obține, care e corect, care va spune adevărul. După o vreme noi aflăm, după ce a mers prin toate școlile acestea, cum priviți, vrăjmașul propune ceva, mintea intelectuală, pentru că vrăjmașul lucrează pe intelecte. Și mintea se va așeza jos și o va raționa și zice, acum așteaptă doar un minut. Nu este așa că un consiliu? Eu am vorbit cu un om zilele trecute și l-a zis, uite, Billy, el lucrează pentru compania de serviciu public, un om bun. Și l-a zis, eu vreau să întreb ceva. A zis, tu ești irlandez? Am zis, da, domnule. Am zis, eu sunt cumva rușinat de aceasta, dar totuși eu sunt. Și l-a zis, bine, a zis, nu știi tu că tu de fapt ar trebui să fii catolic? Am zis, eu sunt catolicul original. Voi știți, prima biserică a fost biserica catolică. Voi vedeți unde a ajuns aceasta astăzi? A început la cincizecime, dar organizarea a așezat-o unde este ea acum. Priviți, și penticostalii au venit drept înapoi și s-au organizat, au făcut lucrul primei biserici catolice și sunt aproape așa de departe astăzi cum ei, cum au fost ei în 2000 de ani. Și 50 de ani i-au adus aproape la aceasta, vedeți? El a zis, nu crezi tu căci când un grup de minți ecumenice, ia te uită, șade împreună și raționează ceva și grupul întreg poate fi de acord, nu crezi tu că ei ar fi doar un pic? Eu vin să te aud predicând, a zis, dar nu sunt de acord cu tine. Am zis, singurul fel în care poți dovedi că dezacordul tău este logic este să-l dovedești cu Biblia. El a zis, Biblia nu are nimic de a face cu aceasta. Am zis, pentru tine i-ar putea să nu, dar pentru mine i-are totul de a face cu aceasta. Înțelegi? Ea este cuvântul. El a zis, nu crezi tu că o grămadă de minți ecumenice șezând împreună poate fi cu mai multă dreptate și să fie sigur că au dreptate decât un ins micuț, needucat ca tine? Am zis, păi, a zis, ce treabă ai tu să spui ceva împotriva acelei sau împotriva noastre, bisericii noastre? Când acolo a fost în jos prin epocă, când ei au avut primul consiliu de biserică, despre care ai vorbit acolo într-o seară, noi am auzit aceasta, epocile bisericii, despre adunarea consiliului ecumenic la Nicea, Roma, și au format biserica romano-catolică. A zis, nu știi tu că acolo erau mii de oameni, spirit, oameni trimiși de Dumnezeu, au șezut în consiliul acela? Și nu gândești că mintea lor ar fi mai supusă să cunoască voia lui Dumnezeu decât a ta jos, după ce Dumnezeu a dovedit prin 2000 de ani că biserica aceea are dreptate? Am zis, El niciodată nu a dovedit-o. Am zis, dacă biserica aceea este o biserică a lui Dumnezeu, să o vedem să producă cum a făcut prima biserică atunci. Să o vedem noi să producă lucrurile care le-au făcut ei la primul loc. Când chiar Biblia zice că nici măcar un titlu sau o iotă nu va da greș din ea. Și l-a zis, oricine va scoate un cuvânt din aceasta sau adaugă un cuvânt la ea, partea lui va fi luată afară. Fie că este consiliu ecumenic sau orice este din cartea vieții. El este terminat. A zis, Billy, tu ești doar rătăcit. Și am zis, atunci eu presupun, odată în marea demnitate a lui Israel, când ei s-au separat, cum s-au separat protestanții și catolicii astăzi, Israel a vrut să rămână Israel. Dar am zis, noi aflăm că ei aveau un împărat numit Iosafat, un om neprihănit, care a încercat să țină legile lui Dumnezeu. Dar ei au avut pe un altul aici, numit Ahab, care s-a însurat cu o femeie politică, încercând să devină prieteni cu o altă națiune, și s-a căsătorit cu una din fiicele lor, Izabela, și a adus-o înăuntru de asemenea, printre poporul lui Dumnezeu, același lucru care îl facem noi. Și aducem înăuntru și ea a devenit o stăpână. Face pe Ahab să spună asta și face pe Ahab să spună aceea. Același lucru îl fac ei acum. Și am zis, darea pe față vine. Ei au vrut să unească amândouă biserici împreună, așa cum încearcă ei să facă acum. Și la Ahab și chiar Iosafat, omul de organizație, a zis, da, aceea va fi bine. Poporul tău este poporul meu. Noi suntem toți creștini. Noi toți suntem credincioși. Hai să venim împreună. Dar când el a ajuns jos la darea pe față, el a zis, nu crezi că noi s-ar cuveni să mergem la rugăciune privitor la aceasta? Noi ar trebui să-l consultăm pe Domnul. Și el a zis, da, a zis Ahab. Deci el a zis, eu spun ceva, hai să-l găsim pe profetul Domnului. Dar voi vedeți, Ahab avea un sistem care el a gândit că era de la Domnul. El a zis, eu am 400 din ei, învățați și instruiți, și ei pretind a fi profeți evrei, așa cum fac grupuri de lucrători astăzi. Și ei au adus afară și le-a pus o întrebare privitor la rezultatul luptei. Și fiecare din ei s-au pus împreună și s-au unit, în tocmai cum face Consiliul Ecumenic astăzi. Și ei au venit sus cu întrebarea. Suiți-vă! Domnul este cu voi, căci țara aceea cu adevărat ne aparține. Și împingeți pe sirieni afară de acolo, sau pe filisteni. Împingeți-i afară, pentru că țara ne aparține. Aceea sună foarte rezonabil, înțelegeți? Dar totuși jos în inima lui Iosafat nu a sunat bine. El a zis, eu știu că tu ai 400 de lucrători ecumenici, bine instruiți acolo, și sunt toți cu un acord, chiar până când ei au făcut o pereche de coarne de fier și au zis, așa vorbește Domnul. Dar am putea noi găsi doar pe un altul? El a zis, să nu spună împăratul așa, a zis politicianul, să nu spună împăratul așa, pentru că oamenii aceștia sunt oameni instruiți. Eu i-am instruit, eu însumi. Asta este, vedeți? Asta este. Eu i-am instruit pe acești oameni, dar mai este încă unul, dar eu îl urăsc, vedeți? A zis, acela e Mica, fiul lui Imla, dar a zis, eu îl urăsc. El nu este nimic decât un renegat printre ei. El întotdeauna îi ceartă. El întotdeauna îmi spune că eu sunt greșit. Uită-te la împărăția mea. Da, uitați-vă la ea. Uitați-vă în ce dezordine era ea. Priviți la denominațiunea voastră astăzi, având o formă de evlavie și tăgăduind puterea de acolo. Vedeți? O, voi ați putea fi un milion mai mulți și 1,000 mai mulți și oameni mai bine instruiți, dar unde sunteți voi în Duhul? Unde este tăria voastră, era în Samson, când el a stat acolo, așa cum am spus zile trecute, cu toată statura lui mare acolo și fiecare fibră acolo, dar fără viață în el. Duhul a părăsit. El era neputincios. Copilul mic îl conducea în jur, ochii orbiți, din cauza unei femei. La fel cum este biserica astăzi, condusă în jur de politică, episcopi, bătrâni, tot felul de lucruri. Bărbații trăgând paie, să-și pună ceva în pălăria lor și de toate. Unde suntem noi? Astfel, când am ajuns la punctul acesta, i-au trimis și l-au adus pe Imla, sau pe, nu Imla, ci Mica, fiul lui Imla. Au trimis și l-au adus și l-a profețit și le-a spus că Ahab va fi ucis dacă el a mers acolo sus. Și arhiepiscopul a plesnit peste gură. El a fost cinstit privitor la aceasta. El a zis, unde s-a dus Duhul lui Dumnezeu când el m-a părăsit? A zis, tu vei vedea. A zis, puneți-l în temniță, puneți-l în închisoarea dinăuntru, hrăniți-l cu pâinea întristării și apa întristării. Și când eu mă întorc în pace, a zis, mă voi ocupa de acest ins. Și Imla știa că el era corect cu Dumnezeu. De ce? Vedenia lui s-a comparat cu cuvântul. El era un profet și Duhul lui și vedenia lui erau exact cu profetul Ilie. El a zis, dacă te întorci măcar, atunci Dumnezeu nu mi-a vorbit. Acum i-am spus acestui om, care avea dreptate? Consiliul ecumenic, unde au șezut împreună 400 de oameni aleși de oameni, sau un renegat micuț ales de Dumnezeu? Păi a zis, păi cum ai ști tu deosebirea? Am zis, înapoi la plan! Cum știm noi să zidim o clădire, fără ca să fie un plan? Dacă ei s-ar fi oprit un minut și ar fi aflat că acel profet Ilie l-a blestemat pe Ahab și a zis, câinii îi va linge sângele și i-au lins, cum putea binecuvânta el ce a blestemat Dumnezeu? Cum puteți voi binecuvânta ce Dumnezeu a blestemat? Ieșiți din lucrul acela! Depărtați-vă de la aceasta! Veniți în Hristos! Amin! Acum observați, dar vrăjmașul va propune, vrăjmașul va hotărâ un lucru, îl va pregăti și mintea intelectuală zice, acela e corect. Acolo unde era acest frate prețios, acest om a zis, arată parcă, uite aici, tu știi că dacă noi toți am fi împreună, ca o biserică, nu crezi că noi am fi mai bine decât împrăștiați, cum suntem noi acum? Nu sună aceea rezonabil? Dacă toți protestanții și catolicii ar putea să se adune împreună și să vină la vreo bază mutuală, dar cum pot umbla doi fără să fie în acord? Cum puteți voi, când un grup de aici nu crede în vindecare, celălalt zice că ei cred, celălalt o pune pe vreun alt timp în urmă, unii nici măcar nu cred Biblia, și să puneți aceea împreună, ce aveți voi? Dumnezeu nu este autor al confuziei. Înainte ca Dumnezeu să-și poată vreodată să așeze biserica lui în ordine, ei au așteptat 10 zile și nopți, până când ei toți au devenit într-un loc, într-un acord. Și acolo a venit Duhul Sfânt pentru conducere, nu vreun consiliu ecumenic. Înțelegeți? Eu sper că voi pricepeți aceasta. Observați, acela este cel necredincios, necredincios la cuvântul lui Dumnezeu, care nu observă ce spune cuvântul, ci observă la propria voastră raționare. Aceea e ce a făcut Eva, în primul rând. Ea s-a bazat pe rațiunea ei. Satan a zis, acum uite aici, nu este aceasta rezonabil. Eu știu că cuvântul spune aceea, dar așteaptă un minut. Nu este aceea rezonabil ca să fie mai bine, dacă tu cunoșteai binele de rău? Păi da, atunci ea a luat-o. Sigur, acela e felul cu rațiunea. Acum necredința va merge întotdeauna la raționare, dar credința nu o va atinge. Nu ar fi fost rezonabil pentru părintele nostru, dar care este părintele credinței noastre, Abraham, că noi suntem copiii lui în Hristos? Nu ar fi fost rezonabil ca o femeie în vârstă de 65 de ani, ci cu care el a trăit tot de când ea era fată, nu putea avea un copil? Și când ea era în vârstă de 100 de ani, sau 90, și el de 100, și încă fără copil. Nu ar raționa un personal mare de doctor și știință să-i dea la Sara o examinare. A zis, păi pântecele ei este uscat, venele de lapte sunt uscate, cu 40 de ani în urmă. Inima ei, la vârsta aceea, ea nu putea să meargă în durerile nașterii. Păi, acestea sunt numai rațiuni, dar Abraham a refuzat aceasta. El nu s-a clătinat la promisiunea lui Dumnezeu prin necredință. Împotriva rațiunii, el nu s-a clătinat la promisiunea lui Dumnezeu, indiferent ce a fost, căci el a socotit pe Dumnezeu în stare să înfăptuiască tot ce el a spus că el va face. Acum, unde sunt copiii lui Abraham în dimineața aceasta? Voi lucrătorilor care vă temeți de pâinea și apa voastră pe stradă, dacă voi părăsiți acel Babilon, unde vă este credința? David a zis, am fost odată tânăr, iar acum sunt bătrân. Eu niciodată nu l-am văzut pe cel neprihănit părăsit sau sămânța lui să cerșească pâine. Să nu vă temeți, stați adevărat la Hristos. Dar necredința va prinde rațiune. Aceea e ce a făcut-o. Acum voi o pricepeți? Necredința se bazează pe rațiuni. Lucrurile din ziua prezentă. Credința nu o va face. Credința privește la cuvânt, dar credința se așează pe stânca de nemișcat, cuvântul etern al lui Dumnezeu. Amin! Credința nu privește la rațiune. Mie nu-mi pasă cât de mult o poți arăta că este mai bine. Dacă cuvântul zice nu, Credința se odihnește acolo. Acolo e sanctuarul locului de odihnă al credinței. Vreau să te întreb, luteranule, în dimineața aceasta, voi baptiștilor și tu catolicule și voi, orice sunteți voi oamenii denominaționali în jurul lumii, cum vă puteți plasa credința voastră pe denominațiunea voastră când ea este contrară la cuvânt? Ce fel de credință aveți voi? Voi aveți putere de raționare și nu credință. Căci credința vine prin auzire, auzind Consiliul Ecumenic. Ați putea voi vreodată, am zis, voi ați putea găsi aceea în almanahul zilei de naștere a Doamnelor Bătrâne, dar niciodată nu o găsiți în Cuvântul lui Dumnezeu. Credința vine prin auzire și auzind prin Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Spuneți-mi că un om poate vorbi ceva contrar la acela și să spune că este Cuvântul lui Dumnezeu. Când cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul acela nu va trece. Credința găsește cuvântul ca sanctuarul ei de odihnă. Ea se mută chiar sus pe vârful acelei stânci eterne, Hristos Iisus, cuvântul, și se pune jos acolo și se odihnește. Să urle vântul, să zguduie furtunile. Ea este în siguranță pentru totdeauna. Ea se odihnește chiar acolo pe acel cuvânt. Acolo unde credința creștină veritabilă, se odihnește. Locul de odihnă este cuvântul, căci ea știe că Dumnezeu se va dovedi întotdeauna superior peste fiecare din vrăjmașii lui. Nu contează cât de rău arată și cum a venit vrăjmașul înăuntru și cum arată de parcă ești biruit, credința încă știe. Acum către voi, persoanele bolnave, cum mi-ar place să o fac clar înțeles. Când prindeți credința aceea că voi o să fiți vindecați, fiecare circumstanță, toate celelalte, toate semnele, toate simptomele pot indica că voi muriți. Voi nu vă veți mișca. Locul ei de odihnă este în sanctuarul cuvântului lui Dumnezeu, când credința veritabilă se așează acolo. Nu credința prefăcută acum, credință, nu speranță, ci credință. Speranța este afară aici, sperând că era înăuntru. Credința este deja înăuntru, privind afară și zice, aceasta s-a făcut, înțelegeți? Aceea e credința. Acolo unde credința își ia locul de odihnă, căci ea știe că Dumnezeu niciodată nu-l va lăsa pe vrăjmaș să călărească deasupra lui. El niciodată nu a lăsat. Credința știe asta. Așa că, indiferent de cum a arătat lucru, Noe a știut că arca aceea va pluti. Înțelegeți? Cu certitudine a știut. Daniel a știut că Dumnezeu putea închide gura leilor. Copiii evrei știu că Dumnezeu putea opri focul. Iisus a știut că Dumnezeu o să-L învieze din nou, pentru că cuvântul a zis, eu nu îi voi lăsa sufletul lui în iad, nici nu voi suferi eu ca cel sfânt al meu să vadă putrezirea. El a știut că putrezirea se așează înăuntru în 72 de ore. El a zis, în decurs de 3 zile, eu voi învia din nou. Înțelegeți? El și-a luat locul etern de odihnă în sanctuarul cuvântului lui Dumnezeu și acolo a stat. Rațiunea va încerca cât de bine poate să recunoască, păi, sistemul acesta este posibil să fie mai bun, acesta este acela, acesta arată mai bine pentru că vă uitați cu mintea intelectuală. Voi puteți dovedi raționări, dar voi nu puteți dovedi credința, căci dacă voi o puteți dovedi, ea nu mai este credință. Dar credința cunoaște numai cuvântul și promisiunea și se uită la acel lucru care nu îl vedeți. Credința este substanța lucrurilor pentru care se speră, dovada lucrurilor nevăzute. Tu nu poți raționa. Eu nu pot dovedi cum se va face aceasta. Eu nu știu cum are să se facă. Eu nu o știu. Dar eu o cred. Eu știu că aceea este așa, pentru că Dumnezeu a spus așa. Aceea este stabilit. Acela e motivul că eu știu că acesta este corect. Eu știu că cuvântul este corect. Eu știu că mesajul este corect, căci el este în cuvânt. Și eu văd pe viul Dumnezeu mișcându-se prin el să dovedească. Noi suntem la un exod cu certitudine adevărat. Chiar moartea însăși nu poate zgudui credința. Omul stă chiar în moarte, chiar în fața morții și strigă biruința învierii. Pavel, o moarte, unde ți este țepușul? Mormântule, unde ți este biruința? Înțelegeți? Căci Hristos a înviat și acei care sunt în Hristos vor apărea cu El la venirea Lui. Înțelegeți? Nu o poate schimba. Da, credința face cuvântul lui Dumnezeu sanctuarul locului ei de odihnă eternă. Ea stă în cuvântul lui Dumnezeu. Observați din nou. Acum noi doar avem încă puțin mai mult, vreo 25 de minute, dacă nu vă supărați. Eu vreau să continui această bandă. Doar un minut. Observați! Împăratul, acel împărat nou care s-a ridicat, care nu l-a cunoscut pe Iosif, care era prima lui schemă să distrugă puterea lui Israel? Era cu copiii lor. Este așa? El a încercat să le nimicească copiii. Acum ascultați atenți! Același diavol, într-o formă diferită de împărăție, a încercat să nimicească pe singurul fiu al lui Dumnezeu. Înțelegeți? Să scape de copii întâi, înainte ca ei să aibă o pornire. Diavolul este unul foarte deștept, pasăre vicleană. El știe cum să lovească lucrul înainte să pornească. El o știe, vedeți? Și singurul lucru care îl puteți face vreodată să-l bateți, este să vă bazați pe Hristos și umiliți-vă și lăsați-l pe El să vă conducă. Înțelegeți? Voi niciodată nu o veți face în vreun alt fel. Puterile voastre intelectuale niciodată nu o va face. Voi trebuie să o credeți. Doar bazați-vă pe El. El este păstorul. Nu este treaba oilor să țină pe lup departe. Este treaba păstorului. Dar oile trebuie să stea cu păstorul ca să stea în siguranță. Aceea e zona mea de siguranță în Hristos. Și Hristos este cuvântul. Aceea e zona de siguranță. Observați, diavolul, într-o formă de Rameses, un rege, primul lucru ce el a făcut a fost să scape de copii cu o moarte naturală. Și îndată ce Fiul lui Dumnezeu s-a născut, el s-a mutat din Egipt, pentru că Dumnezeu a nimicit Egiptul, l-a blestemat. Acesta niciodată nu a venit înapoi de atunci. Apoi el a fost în Roma. Satan și-a mutat scaunul lui sus la Roma. Și primul lucru ce l-a făcut Roma, să-l distrugă tot, să fie sigur, diavolul, în sistemul acela roman, a încercat să nimicească ce? Pe Fiul lui Dumnezeu, de la început, același diavol. Și astăzi, el a făcut același lucru, sub semnul de spirit acum, religios, profesând creștinătatea, și a fetele noastre, și le căsătorește cu băieți catolici, și face să-i crească copiii lor catolici, să rupă puterea celelalte părți. Acolo vă este demonul, acolo vă este diavolul așezat pe 7 dealuri, purtând coroane triple, tot așa de șireț și viclean, deștept, intelectual ca șarpele, sămânța șarpelui, copiii lui, folosind aceleași tehnici intelectuale. Priviți, atunci ei ucid copiii în celelalte două timpuri, ei ucid copiii cu ce? Două ori. Acum amintiți-vă, urmăriți acei doi și acei trei. Vedeți? El a omorât copiii de primele două ori cu moarte naturală și această ultimă dată, el îi prinde pe copii și îi omoară cu moarte spirituală, căsătorind, intercăsătorind. Nu a spus Daniel același lucru în împărăția fierului și lutului, că ei vor amesteca acele semințe încercând să rupă puterea celuilalt popor? Și asta e ceea ce ei fac. Până când ei au lucrul acum, ei au un președinte înăuntru. Acum, următorul lucru ce l-aveți de făcut este să puneți pe cardinal înăuntru. Puneți întregul cabinet înăuntru. Și atunci, ce o să faceți voi? Următorul lucru ce-l fac, iau banii lor și achită datoria Statelor Unite și împrumută de la biserică. Și atunci voi sunteți vânduți. Acum noi trăim astăzi, plătim datoria noastră străină acolo, cu bani de impozit care nu vor fi plătiți înăuntru până când au trecut 40 de ani. Noi nu mai avem bani, dar biserica îi are. Nu zice Biblia, ea era împodobită cu aur și, Doamne! Dar voi, acela e felul cum face, vedeți? Mărită fetele voastre, fetele se mărită cu fiii voștri, crește copiii voștri catolici. Exact. Îi omoară cu moarte spirituală. Nu a spus Biblia că el o va arunca într-un pat de deșertăciune lumească și va omorâ copiii cu moarte spirituală? Apocalipsa 17? Vedeți? Este întotdeauna cuvântul. Mie nu-mi pasă unde mergeți, încă este cuvântul. El trebuie să se potrivească chiar în tablou. Dacă nu se potrivește, nu este cuvântul. Nu este cuvântul. Dacă nu puteți face să meargă peste tot prin Biblie, atunci acesta e greșit. Priviți! În decursul acestui timp, Dumnezeu a instruit pe slujitorul lui pentru lucrarea lui, instruindu-l afară din privirea lor, afară din planurile lor, schemele lor. Prindeți voi aceasta. Afară din sistemul lor organizațional, Dumnezeu instruia pe un om pentru scopul lui, el doar lăsându-l să meargă înainte. L-a lăsat să se însoare și să-și aibă nevasta și copiii, copilul, Gershom. El trăia viață destul de bună, l-a binecuvântat acolo afară, dar tot timpul el îl pregătea, îl instruia. Dumnezeu și vrăjmașul lui au făcut în natural atunci, întocmai cum Dumnezeu și vrăjmașul lui face acum în spiritual. Ei i-au omorât cu moarte naturală, acum cu moarte spirituală. Vedeți? Dumnezeu îl pregătea pe un om natural, profetul lui, să meargă jos în Egipt. Și Satan îl făcea pe un Ramses, gata, omul lui natural, vedeți? Făcând un om natural gata, ce? Să-i ucidă sau să unească pe toți egiptenii și evreii împreună, să-i facă încă să le slujească. De aceea este așa de greu pentru minte să raționeze împotriva unui sistem educațional care își poate dovedi punctele de vedere. Înțelegeți? Așa este. Mintea lui va merge întotdeauna la educație. Intelectualii și mintea rațională nici măcar nu văd aceasta. Ați văzut cele 10 porunci ale lui Cecil DeMille? Eu presupun că mulți dintre voi ați văzut. Eu nu cred în a merge la cinematograf, toată treaba aceasta, dar eu am recomandat la biserică ca oricine, dacă ei nu au avut nimic decât aceea care au vrut să-l vadă, ar fi în ordine dacă ei au vrut să-l vadă. Pentru că eu nu aș lăsa, întâi unii din frații mei au mers, au venit să-mi spună, eu nu am fost pe lângă unul pentru mulți ani. În final, am mers jos acolo când acesta a fost la acest cinematograf. Eu m-am uitat la el, am văzut ce a fost. Atunci am spus bisericii, dacă voi vreți să mergeți să-l vedeți, este în ordine. Acolo a fost. A fost plăcut, frumos. Cum că acea șmecherie a diavolului, cât de șiret era el înăuntru acolo, cum el s-a mutat înăuntru acolo să omoare copiii aceia, și cum că mintea intelectuală a luat-o și a crezut-o, pentru că ei o puteau vedea, aceasta era rezonabil. Oh, cum era Dumnezeu tot timpul instruind pe acest profet și cum a instruit Egiptul în politică pe acest Ramses să preia. Și atunci marea întrecere a venit într-o zi între puterea intelectuală și spirituală. Și Ramses, cu toți din zeii lui, a stat acolo afară și turna apă înăuntru să binecuvinteze pe zeul Nilului. Dumnezeu l-a lovit și a zburat sânge afară din el. El a zis, eu m-am gândit că a fost izbitor, vedeți, să vadă ce a avut loc. Acum priviți, cel intelectual întotdeauna va merge la raționare și el nu poate vedea partea spirituală, pentru că este intelectual. Nici nu putea în oricare alt timp. Ei nu o pot vedea acum. Ei nu au putut să o vadă în zilele lui Ilie. Cum putea acest unul profet bătrân, cu fața cu păr pufos, Dumnezeu să mă ierte că spun un lucru ca acela, dar eu fac pocit și Dumnezeu știe că încerc să o fac așa de ridicol cât pot, așa ca voi să puteți vedea Duhul lui Dumnezeu. Cum a zis Pavel, eu nu am venit la voi vorbind cu cuvinte ademenitoare și înțelepciune, căci mințile voastre ar devia spre înțelepciune, ci eu am venit cu puterea Duhului Sfânt, ca a voastră speranță și nădejde să se odihnească nu în înțelepciunea omului, ci în puterea de înviere a lui Iisus Hristos. De aceea eu fac aceasta așa de ridicol prin a numi pe marele profet Evlavios cu o față cu păr pufos, pentru că el ar fi putut fi un lucru cu arătare îngrozitoare să se ridice alături de un preot bine îmbrăcat și să se numească un om al lui Dumnezeu. Priviți la el, tu puteai vedea sfințenia acelui preot în mintea intelectuală. Tu puteai vedea turbanul pe capul lui și întors în jur și efodul așezat pe pieptul lui aici. Tu puteai vedea uleiul de ungere natural pe barba lui, curgând în jos până la tivitura fustei lui. Tu puteai vedea focurile de jertfă arzând și toate ritualurile în ordine. Acum, asta e la ce ar fi mers mintea naturală. Asta e ce încearcă să facă ei astăzi. Ochiul, poarta spre suflet. Dar voi vedeți? Ochiul spiritual înapoi în ochiul acela. Ei s-au uitat la acest om bătrân cu arătare cu păr pufos stând acolo, păr pe pieptul lui, și o bucată mare de piele de oaie înfășurată în jurul lui, din piele un brâu în jurul coapselor lui, cu poate desculți, brațe bătrâne mici slabe, carnea atârnând în jos în felul acesta, și o barbă albă curgând peste toată fața lui și un băț strâmb în mâna lui stând acolo, dar ochiul spiritual putea vedea puterea lui Dumnezeu mișcându-se acolo afară, pentru că a fost exact cu cuvântul. Nu ce vede intelectul, ce vede ochiul spiritual. Și ochiul natural astăzi vede o biserică fermecătoare, o părtășie cu primarul orașului sau câte altele în aceste organizații de denominațiuni. Și ei omit să vadă puterea Duhului Sfânt când acesta poate învia pe morți și să vindece pe bolnavi. Și cum, vedeți? Ei privesc și ei urmăresc Hollywood și ei privesc la oameni pe stradă. Femeile astăzi gândesc, pe această femeie e Susie, ea aparține la biserică, ea își are părul scurtat, ea poartă machiaj, fiecare în oraș îi place de ea. Eu mă întreb despre cer, vedeți? Când aceasta e contrar la cuvânt, Dumnezeu nu o poate aproba. El ar aproba împotriva lui. El și-ar tăgădui propriul lui cuvânt. Și să fie aceasta cunoscut, Dumnezeu niciodată nu va face aceea, chiar dacă cerurile și pământul vor trece. O femeie cu părul tăiat este un blestem în privirea lui Dumnezeu, sau o femeie care se va îmbrăca cu o îmbrăcăminte care aparține unui bărbat. Înțelegeți? Ochiul spiritual prinde aceasta. Ei trăiesc pentru viața cealaltă. Mintea naturală trăiește să raționeze lucrurile firești din ziua aceasta. Observați acum, Dumnezeu face aceasta și totuși oamenii nu au știut-o. Mintea carnală s-a dus cu rațiunea. Dumnezeu acum cheamă un exod spiritual. Unde El a chemat un exod natural pentru poporul Lui, El cheamă un exod spiritual astăzi, către a Lui ce? Aleșii Lui. Numai către aleșii Lui. Acum Egiptul nu putea vedea ca Israel să fie corect, deși sângele mielului pe ușă și pe pragul de sus și lucrurile care aveau loc. Și Dumnezeu jos acolo, mișcându-se în acest profet, să ia cuvântul unui om, să lase să stea acolo și să ia un toiac pe care el se rezema și să-l întindă către răsărit și a zis să vină acolo muște și să le sufle peste egipteni. A pășit înapoi acolo și fiecare a zis, nimic nu s-a întâmplat. Nimic nu s-a întâmplat. Dar chiar în puțină vreme, o muscă verde trebuie că a început să se învârtă în jur. După o vreme, ele probabil că erau 2 livre pe iard pătrat, că un om a vorbit creație în existență. Acolo era un Ramses, intelectual stând acolo, care era împotrivă, un om foarte religios și împotriva Duhului Dumnezeului cel viu. Și mintea naturală îl putea vedea numai pe Ramses, dar mintea spirituală a văzut promisiunea și a văzut aceasta venind la împlinire. Păi dacă Iosua și Caleb putea chema pe acei amaleciți și heviți și ebusiți, de parcă ei nu erau acolo, deși de 2 ori sau 3 sau de 4 ori mărimea lor. Și mintea naturală, la Kadesh Barnea, când scoadrele au mers acolo, au zis, a, noi nu o putem face, ei sunt prea mult, păi noi suntem ca lăcuste pe lângă ei. Dar Caleb și Iosua au văzut promisiunea lui Dumnezeu, au zis, noi suntem mai mult decât în stare să o facem. De ce? Ei se uitau, Dumnezeu a zis, eu vă dau țara. Înțelegeți? Mintea firească nu o pricepe, mintea spirituală o culege sus. Și de ce? Vreau să vă întreb ceva. De ce nu au văzut egiptenii lucrurile acestea? Pentru că ei nu au fost aleși. Dumnezeu i-a spus lui Abraham înainte să se întâmple. Pricepeți-o! Voi, biserică adormită? Dumnezeu i-a spus lui Abraham înainte să se întâmple. Sămânța ta va rămâne în Egipt pentru 400 de ani și eu îi voi aduce afară. Acela e motivul că ei au văzut-o, pentru că ei au fost aleși să o vadă. Ei sunt alegerea. Israel a fost ales să vadă semnul lui Dumnezeu și ei au mers afară din Egipt, unde necredincioșii au pierit. Și astăzi Dumnezeu îi cheamă pe aleșii lui, sămânța spirituală a lui Abraham, prin credința care el a avut-o în cuvântul lui Dumnezeu. Nu vedeți voi sămânța spirituală astăzi? Aceea nu vede biserica intelectuală. Ea vede cuvântul. Și ea este chemată din acele denominațiuni mari în prezența lui Iisus Hristos. Era asta clar. Ați priceput-o voi. În regulă. Noi vom merge mai departe. Cei aleși numai. Dr. D.L.P.H., ei niciodată nu văd aceasta. Ei nu au fost aleși. Și amintiți-vă, această alegere vine acum, nu se duce doar la o altă națiune. Ea se duce în slavă. unde numele lor sunt scrise în cartea vieții mielului. Nu sunt cel natural, miel mic, animal, care a adus afară pe Israel, că ei puteau aluneca înapoi de acolo și să meargă înapoi, dar aceasta nu poate. Aceasta este sub sângele mielului lui Dumnezeu, care a fost ucis înainte de întemeierea lumii și numele lor au fost puse în cartea vieții mielului înainte de întemeierea lumii. Și ei sunt înăuntru acolo, aleși, și când lumina aceea reflectează asupra lor astfel, acele ziduri denominaționale car la o parte de la ei și iată-i că vin. Ieșiți afară dintre ei, a zis Duhul Sfânt în aceste zile din urmă. Nu atingeți lucrurile lor necurate. Eu vă voi fi Dumnezeu. Voi fiți fii și fiice pentru mine. Priviți! Israel a vegheat. Ei au știut că Dumnezeu a lucrat cu profeții lui. Ei, cuvântul vine la ei. Și ei au venit să-l vadă. Și ei l-au văzut. Și acum, semnul intelectual, noi îl vedem acum, că ei cred în organizația lor. Ei încă sunt în crezurile lor. Totuși ei, întocmai cum era Balaam, care a venit sus pe vârful dealului unde era Israel. Acolo era Israel. Nu o națiune, a fost doar un popor, plutind în jur. Și erau vinovați. Și Moab, fratele lui, cel intelectual, omul organizat, a venit sus pe vârful dealului cu episcopul sau profetul care îl aveau și au pus sus un altar și au oferit aceeași jertfă. Dar ei au omis să vadă stâlpul de foc și stânca lovită printre Israel. Așa este astăzi. Mintea intelectuală se uita la celebritatea care stătea acolo. Ei omit să vadă stânca lovită. Chiar episcopul însuși omite să vadă puterea Duhului Sfânt, strigătul împăratului în tabără. Ei omit să o vadă. Deci, așa e felul cum este și astăzi. Dumnezeu cheamă pe poporul lui ales și ei sunt aleși acum. Și acum ei sunt aleși pentru ce? Pentru o înviere. Și ce fel de semn le arată el? Semn de înviere. Ce le-a arătat el atunci? Un semn de izbăvire, să izbăvească din robie. Un semn de putere care putea închide cerurile sau putea înnegri cerul. Iar acum el arată puterea de înviere a fiului lui trăind printre ei, să-i învieze din acest mormânt și cimitir în care suntem, spre țara care el ne-a promis-o. Semnul învierii, chemând afară din Egipt spiritual și Babilon spiritual. Știind, lăsați-mă să spun aceasta încet acum, ca voi să o prindeți, făcând aceasta prin același sistem care el l-a făcut la început. El face același lucru. Orbește ochii celui necredincios, deschide ochii celui credincios. Și observați că politica o face pe partea intelectuală, politica și biserica, politica și națiunile, totul. Și partea cealaltă este ascunsă departe de ei o cauză spirituală. Dumnezeu a dus pe un om în pustie, l-a instruit și l-a dus înapoi și a preluat lucrul și a adus poporul afară. Vedeți ce vreau să spun? El nu își poate schimba programul. El este Dumnezeu. El niciodată nu va lucra cu un grup. El niciodată nu a lucrat. El lucrează cu o persoană și el a lucrat și el va lucra și el a promis chiar în Maleahi 4 că el o va face. Așa este. Deci acolo este promisiunea lui, ce era el. A promis ce el a spus că el va face și iată-ne aici. Ce popor fericit ar trebui să fim, dându-le semnul, prin semnul cuvântului lui promis. Cuvântul promis. El a promis că el o va face. Și un va restaura credința oamenilor, inimile oamenilor, înapoi la credința părinților penticostali originali. El a promis să o facă, arătând semnele lui. Și cum a fost în zilele Sodomei, așa va fi la venirea Fiului Omului. Ce fel de semn au văzut bisericile la Sodoma? Ce a văzut biserica intelectuală? Doi predicatori. Ce a văzut biserica spirituală aleasă, Abraham și grupul lui? Au văzut pe Dumnezeu manifestat într-un trup de carne, de carne umană, care putea discerne Duhul și să spună ce zicea Sara înapoi a lui. Cum a fost în zilele lui Lot, așa va fi la venirea Fiului Omului. Noi îl vedem pe Duhul Sfânt printre noi, făcând același lucru, lucrând în trup uman. Aceasta este ora, vedeți? Noi suntem chiar aici, prieteni. Asta e tot. Un exod este în desfășurare. Dar acum observați prin ce a făcut-o el atunci. Observați și puneți-vă gândirea spirituală. Fie ca Duhul Sfânt să așeze doar înapoi vechea șapcă de indiferență acum. Și priviți atenți. Când Dumnezeu face o decizie să facă ceva într-un fel, El niciodată nu o poate schimba. În grădina din Eden, când El a vrut să răscumpere pe un om înapoi la părtășie, El a făcut o hotărâre. Aceasta era sângele. Ei au încercat educația, ei au încercat denominațiunea, ei au încercat să naționalizeze și toate celelalte. Și aceasta niciodată nu a lucrat. Există numai un singur loc în care Dumnezeu se va întâlni vreodată cu un om. Acela e sub sângele vărsat, așa cum era în Eden. Aceasta niciodată nu s-a schimbat. Singurul loc în care Dumnezeu a întâlnit în zilele lui Iov era sub mielul de jertfă. Singurul loc în care El a întâlnit în zilele lui Israel, sub mielul de jertfă, așa cum El a făcut în grădina din Eden, sub mielul de jertfă. Singurul loc unde întâlnește El astăzi nu este în denominațiuni, ei se ceartă și fierb între unul și altul, nu în bisericitate, ei încă fac același lucru. Nu în intelectuali, ei sunt toți încurcați, ci sub sângele mielului, fiecare credincios se poate întâlni cu părtășie, unde este viața. Dumnezeu a ales în zilele Exodului, El a chemat afară un grup și din grupul acela, eu vreau ca voi să observați ceva. El a avut numai doi care au mers în țara promisă. Prin ce a ales El să-i scoată afară? Politică? Organizație? El a ales un profet cu un semn supranatural al unui stâlp de foc, ca poporul să nu fie greșit. Ce profetul a spus era adevărul. Și Dumnezeu a venit jos, un stâlp de foc, și s-a adeverit, a arătat cuvântul lui. Este așa? Aceea era ce El a adus, primul lui Exod, al doilea lui Exod. Dumnezeu întotdeauna merge în treiuri. El este perfect în treiuri. Voi toți observați predicarea mea. Ea este întotdeauna treiuri și șapți. Șapte este cel complet. Treiuri este perfecțiunea Lui. Prima, a doua și a treia fază. Și tot, fiecare lucru. Înțelegeți? Justificare, sanctificare, botezul Duhului Sfânt. Tată, Fiul, Duh Sfânt. Totul. Vedeți? Observați, ce a făcut El la primul exod? El a trimis un profet, uns cu un stâlp de foc, și El a chemat pe profet afară. Acela era primul lui exod. Și când timpul lui Israel s-a sfârșit, El a trimis din nou un profet Dumnezeu cu un stâlp de foc. Ioan l-a văzut coborând din cer ca un porumbel și L-a zis, eu merg la Dumnezeu și mă întorc la Dumnezeu. După moartea lui, înmormântarea și învierea, Saul din Tarsus, pe drumul lui în jos la Damasc, a văzut același stâlp de foc și el, fiind un evreu, bine învățat în cuvânt, a zis, Doamne, cine ești Tu? El știa că era Domnul, acel stâlp de foc. El era un evreu. A zis, cine ești Tu? Și el a zis, eu sunt Iisus. Al doilea exod, El a adus un profet uns, care era fiul lui, profet Dumnezeu. Moise a spus că El va fi un profet. Și a avut stâlpul de foc și a făcut semne și minuni. Și chiar același profet a spus că oricine crede în mine, lucrările care eu le fac, le va face și el. Și aici l-a promis același lucru în exodul din zile din urmă. Și el nu o poate schimba și prin dovadă științifică, prin mărturia Duhului, prin lucrările Duhului. Noi îl vedem astăzi, marele stâlp de foc, mișcându-se printre noi. Și semnele și minunile învierii lui Iisus Hristos, chemând pe oameni dintr-un denominaționalism, în prezența lui Iisus Hristos, să trăiască, să meargă la o țară. Nu există greșeală, prieteni. Aceasta nu e ce eu spun. Eu sunt doar fratele vostru. Dar aceasta e ce vă dovedește Dumnezeu, ceea ce El face adevărul. Același stâlp de foc a folosit El pentru celelalte două. El l-a adus printre voi astăzi și l-a dovedit științific. Așa cum știți, revista Life l-a publicat luna trecută acolo, unde... Câți au fost aici și m-ați auzit spunând despre aceea ce s-a întâmplat înainte să o facă? Mă gândesc ca în fiecare din biserică. Iată-l acolo. Ei nu știu ce este cu toate astea. Savanții încearcă să știe. Oricine avea o poză despre acesta a sunat. Un nor la 26.000 înălțime, în forma unei piramide. Șapte îngeri, reprezentați înăuntru acolo, a adus înapoi și vi-a adus cuvântul lui Dumnezeu sub inspirație. Acesta vă spune ceasurile acestea în care veniți și trăiți. Mintea spirituală va afla aceea chiar acum, vedeți? Și o pricepe. Acesta e un exod. Noi o să plecăm într-una din aceste zile. Mulțumiri fie lui Dumnezeu. Țineți minte, eu voi încheia doar un minut. Eu am 10 minute. Observați, stâlpul de foc care i-a chemat afară, i-a condus la țara promisă sub ungerea unui profet. Un stâlp de foc la care ei se putea uita. I-a condus la țara făgăduită, sub profet uns. Și ei în mod constant l-au refuzat. Este așa? Sigur. Acum eu știu că trebuie să avem un serviciu de botez. Eu mai am încă vreo 6 pagini aici, eu presupun, dar eu am să mă opresc acum, doar într-un minut. Urmăriți aceasta. Noi suntem într-o chemare afară. Ieșiți afară din Babilon, poporul meu, zice glasul îngerului. Afară din ce? Confuzie. Este metodistul corect sau baptistul sau catolicul? Ieșiți afară din aceasta. Dumnezeu este corect. De unde știi tu? Lăsați ca cuvântul fiecărui om să fie o minciună, iar al meu adevărul. Ieșiți afară din ea. Ce știi tu? Același stâlp de foc, același duh ungător, conducând la țara făgăduită. Observați, i-a condus, i-a adus afară, i-a condus la țara promisă, Israel, națiunea, și același Dumnezeu, același stâlp de foc, acela numai, ei zic că, căci aparatul acela, când voi citiți George J. Lacy, nu eu acum, voi citiți unde George J. Lacy a examinat fotografia aceea. Șeful de la FBI pentru amprente și documente. Acolo e declarația lui. Cineva zice, o lentilă dublu expusă. Zeci de mii de persoane s-au uitat la acesta cu proprii lor ochi. Noi am stat aici și ne-am uitat la el. Voi v-ați uitat la el. Nu e așa. Ei au zis, aceasta era o iluzie optică. Ce a spus domnul Lacy? Ochiul mecanic al acestui aparat nu va lua psihologie. Nu a fost nicio iluzie optică. Acesta era acolo. Același stâlp de foc. Atunci îi spun, o bine, aceea era iluzie. Acum, aparatele de fotografia toate pentru sute de miile de Tucson, 6 luni înainte să se întâmple, noi vi-am spus prin Duhul Sfânt, eu mă duceam aici să iau știrile, pentru că scrisul piramidei pe partea din afară, așa cum fratele a avut visul, eu vi l-am tălmăcit, aceea este tălmăcirea întreagă. Acum, toate tainele despre justificare, sanctificare, botezul Duhului Sfânt, deja s-au explicat. Acum, culegând capetele dezlegate din aceea, care era ascuns în cele 7 peceți, nu cele 7 biserici, cele 7 peceți descoperă tainele. Și atunci el a deschis lucrul acesta la vârf și am aflat o piatră acolo, albă, dar niciodată nu s-a scris pe ea. Aceasta era o taină. Merg la Tucson, o prezice înainte să se întâmple. Stau la nord de Tucson, martori stau aici cu aceasta când a venit o explozie care a zguduit munții de pe pământ aproape. Și la același timp, un cer de lumină plutea acolo în aer, când știința a luat fotografiile acum, 26 de mile înălțime, cam de 5 ori distanța de ceață sau orice se poată să fie. Și nici măcar nu pot afla ce a făcut-o. Va fi lumină pe la timpul serii, cărarea spre slavă, cu siguranță o vei găsi, dacă voi sunteți aleși. Dacă sămânța aceea cade pe terenuri uscate, pe stânci, ea nu va face niciodată nimic. Tari, inimi împietrite, care vor să fie indiferente. Dar dacă ea va cădea pe pământul afânat, moale, de credință, ea va produce un creștin, rodind roadele Duhului. Observați cum a făcut Dumnezeu aceea. Acum El are același stâlp de foc. Aceea este adeverit. Cineva a zis, de ce nu te duci să le spui la oamenii de știință despre acela? Voi gândiți că ei ar crede aceasta? Nu vă aruncați mărgăritarele înaintea porcilor. Iisus a zis să nu le aruncăm. Eu nu am nicio călăuzire să o fac, deși locuiesc chiar în oraș acolo, unde ei au chemat pentru aceasta. M-am gândit să mă duc jos. Duhul Sfânt a spus, stai departe. Aceasta nu-i pentru ei. Du-te înapoi și spune la tabernacol. În regulă. Și va veni la împlinire. Dacă ce ei spun vine la împlinire, atunci amintiți-vă. Eu am vorbit, zice Domnul. Vedeți? Înainte să se întâmple. Acolo se întâmplă. Ascultați de Biblie. Glasul lui Dumnezeu cheamă către voi în această zi. Acum eu vreau ca voi să observați. Același stâlp de foc conduce poporul din nou la o țară promisă, mileniu. unde noi aflăm sub inspirația din această a șasea pecete. Aceasta niciodată nu s-a învățat înainte. Cum pământul trebuie să fie purificat pentru mileniu. Stâlpul de foc îi conduce la un mileniu. Și observați, stâlpul de foc care a condus pe Israel din robie, în acel exod, stâlpul de foc, sub conducerea lui Dumnezeu, Dumnezeu era focul și stâlpul de foc l-a uns numai pe profet. Stâlpul de foc era să stea ca un martor ceresc, că Moise a fost chemat afară. Vă amintiți de Datan? Aceia au zis, păi, noi ar trebui să începem o organizație. Moise, tu îți însușești prea mult. Tu încerci să spui că tu ești singurul sfânt printre noi. Toată adunarea Domnului este sfântă. Cum poți tu să-ți însușești aceasta? Și Moise a căzut pe fața lui și a început să plângă. Dumnezeu a zis, separă-te de la el. Eu doar voi deschide pământul și îl voi înghiți. Model. Cum poate? Moise le-a spus că el le spunea ce a spus Dumnezeu. Dumnezeu adeverea aceasta de a fi adevărul. Chiar Miriam, prorocița însăși, și Aaron au râs de Moise, că s-a căsătorit cu fata aceea etiopiană, făcând haz de el. Și Dumnezeu s-a mâniat să vorbească împotriva slujitorului lui. Ce a făcut el? El i-a chemat afară la ușa cortului. Și Miriam, deși ea era o profetă, dar Moise era mai mult decât un profet. Mai mult decât un profet. El a zis, nu vă temeți de Dumnezeu? Dacă există un profet printre voi, eu, Domnul, îi voi vorbi în viziuni și mă fac cunoscut lui în vise. Dar a zis, nu Moise, a zis, nu vă temeți de Dumnezeu? Și ea era pe jumătate moartă cu lepră în minutul acela. Voi știți asta? Nu a spus el, Ioan Botezătorul? V-ați dus afară să vedeți un profet? Da, mai mult decât un profet. De ce? De ce a fost el mai mult decât un profet? El era mesagerul legământului, chivotul care ambina cele două distribuiri împreună. Și astăzi, cei ce noi avem printre noi, acest mare Duh Sfânt, este mai mult decât un profet. Acesta e Dumnezeu manifestat printre noi, cu cuvântul lui să o dovedească. Face mai mult decât un profet. De mii de ori mai mult decât fac profeții. Ilie, unul dintre cei mai mari profeți ai epocii, a făcut numai patru lucruri supranaturale în toată viața lui de 80 și ceva de ani. Și Elisei, cu porții dublă, a făcut 8. Și noi vedem mii de mii cu proprii noștri ochi. Privim la Îngerul Domnului într-un stâlp de foc. Cercetarea științifică o duce la lume. Știm că ei urmează să fie judecați de acesta. Ce a făcut mielul acela? Acel înger al Domnului, care era Hristos. Voi o credeți? Sfântul Ioan 6. Ei toți au băut această apă și au avut un timp mare și s-au bucurat. El a zis, eu sunt pâinea vieții care a venit de la Dumnezeu afară din cer. Eu sunt stânca aceea care a fost în pustie. Ei au zis, acum noi știm că tu ești nebun. Tu ești nebun. Tu ai un drag peste tine. Tu ești un om nebun, cu un drag. Voi știți? Oamenii iau un spirit pe ei. Uneori ei devin foarte activi, religioși. I-au zis, tu ești un drag, tu ai un drag peste tine, tu ești un samaritian și tu ai un drag pe tine. Au zis, și aici tu nici măcar nu ești mai în vârstă de 50 de ani și zici că tu l-ai văzut pe Abraham? Eu îl pot vedea cum a pășit înapoi doi pași, a zis, eu sunt cel ce sunt. Înainte să fie Abraham, eu sunt. Acela era un foc arzător, acel stâlp de foc în rug. Când el a murit și a înviat a treia zi și Saul l-a întâlnit pe drum în jos, el era înapoi la acel stâlp de foc. A zis, eu vin de la Dumnezeu și mă duc la Dumnezeu. Când Petru era în închisoare, acel stâlp de foc a venit înăuntru, a deschis ușile și l-a dus afară. Așa este. Unde i-a condus acel stâlp de foc? Acum amintiți-vă, Moise nu era stâlpul de foc. El era conducătorul uns sub stâlpul de foc. Și stâlpul de foc a adeverit numai mesajul lui, cu semne și minuni. Și acel stâlp de foc i-a călăuzit la țara care Dumnezeu le-a promis-o, unde el însuși va fi făcut trup printre ei într-o zi. Este așa? Ce au făcut ei? Au murmurat și s-au agitat și toate celelalte, să arate că a fost sub sângele unui miel obișnuit. Dar de data aceasta, slavă lui Dumnezeu, stâlpul care îl vedem printre noi, stâlpul de foc ne va conduce la mileniu, unde El se va reîntoarce la poporul Lui în acea domnie măreață a mileniului, după acest exod, unde noi vom trăi etern cu El. El întotdeauna are cuvântul Tatălui. Întotdeauna dovedește că El este corect. Noi suntem într-un exod și plecăm și oprim benzile într-un moment.
Oh,
prietenii mei, frații mei, cei prezenți și care vor auzi benzile, lăsați-mă ca fratele vostru și cetățean al împărăției lui Dumnezeu. Veniți afară în acest exod, căci toți care sunt rămași în urmă vor purta semnul fiarei. Ieșiți din Babilon! Ieșiți din această confuzie! Ieșiți din aceste sisteme și slujiți pe Dumnezeul cel viu! Lăsați acest mare înger al legământului, Iisus Hristos, în forma lui Dumnezeu. Nu a socotit o jefuială, ci a devenit egal cu Dumnezeu. Acum El este un stâlp de foc în aceeași formă în care era El acolo în urmă, aducând acel întâi exod, aducând al doilea exod și aici este El cu al treilea exod. Primul exod, ce a făcut El? El i-a adus afară dintr-o țară naturală la o țară naturală. Al doilea exod, El i-a adus afară dintr-o stare spirituală într-un botez spiritual al Duhului Sfânt. Acum El îi aduce de la botezul spiritual al Duhului Sfânt drept înapoi în țara eternă a mileniului și la marea lume de apoi. Același stâlp de foc prin același sistem uns, același Dumnezeu făcând aceleași lucruri și același cuvânt l-a declarat pe primul, l-a declarat pe al doilea. Același cuvânt care l-a declarat pe al doilea, aici l-a declarat pe al treilea. Și aici noi îl vedem printre noi. Ieșiți afară! Oh, veniți afară din haosul acesta! Veniți la Dumnezeul cel viu! Veniți la cuvânt! Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Iar acum El este în trupul nostru, locuind printre noi. Veniți afară și slujiți pe viul Dumnezeu, în timp ce ne aplecăm capetele. Cu capetele voastre aplecate, din adâncurile sufletului vostru, din adâncurile a tot ce este în voi, vreți voi să vă amintiți să voi sunteți gata să opriți toate lucrurile lumii și să trăiți pentru Dumnezeu. Acum, dacă voi nu faceți aceasta din adins, să nu o faceți. Dar dacă o faceți din adins, cu toată inima voastră, că voi sunteți acum convinși, cum a zis Iisus la sfârșitul slujbei Lui, acum voi credeți. Sunteți voi convinși că aceste lucruri sunt corecte, adeverite de Dumnezeu, și că noi suntem la timpul sfârșitului, și voi într-adevăr vreți să veniți la Hristos acum. Veniți în acest exod de chemare afară, din indiferență, denominaționalism, idei și lucruri ale lumii, și voi vreți să vă predați Lui cu toată inima și să ieșiți afară în exod pentru binecuvântata țară promisă. Vreți să vă ridicați mâna în timp ce ne rugăm. Sunteți voi într-adevăr siguri că vreți să ieșiți afară, fiecare. Tată Ceresc, cei care își au mâinile sus, lasă-i să vină afară acum, Doamne. Lasă Duhul Sfânt pe promisiunea cuvântului. Lasă Duhul Sfânt să se mute în inimile lor. Afară din adunarea noastră, acolo erau vreo 20 de mâini, eu presupun, Tată, care sunt satisfăcuți și știu că este adevărat și ei vor să iese afară. Dacă acolo era în zilele ieșirii afară a lui Israel, afară din 2,5 milioane de persoane, numai 2 au intrat în țară. În zilele lui Iisus Hristos, acolo erau vreo 120 care au reușit. Iar acum, în zilele sfârșitului lumii, tu ai spus, strâmtă este poarta și îngustă este calea și doar câțiva vor fi care o vor afla. Dar largă este calea care duce la nimicire și mulți vor merge înăuntru. Acele cuvinte nu pot da greș. Ele sunt ale tale. Acum eu mă rog pentru ei, Doamne. Mă rog ca Tu, în ora aceasta, prin Duhul Tău Sfânt, să le tai inimile împrejur. Ia afară toate lucrurile lumii. Taie-le împrejur urechile, căci ei pot auzi clar glasul lui Dumnezeu, chemând prin cuvântul Lui și prin lumina din ziua aceasta. Și admite, Doamne, ca ochii lor să fie deschiși, ca ei să poată vedea slava lui Dumnezeu în această ultimă oră de încheiere. Tu ai spus, toți care Tatăl mi-a dat vor veni și eu îi voi învia în ziua din urmă. Doamne, poate există mulți aici care deocamdată nu înțeleg. Eu mă rog ca Tu să Te ocupi de ei și să-i lași să aibă o altă ocazie, Doamne, ca ei să fie în stare să înțeleagă, să Te audă vorbind prin cuvântul Tău, să Te dovedești, iar apoi să ne vorbești în glasul supranatural și atunci cu o tălmăcire, să vadă că marile Tale lucrări îl dovedesc adevărat, conform cu Biblia. Mă rog, Dumnezeule, ca Tu să ne ierți de păcatele noastre acum și așa cum eu mă pun peste acest cuvânt. Dumnezeule, eu mă gândesc că doar cu o săptămână în urmă, eu m-am pus peste un om mort pe dușumea aici. Am văzut pe Marele Duh Sfânt să-L aducă înapoi la viață. Ochii Lui întorși înapoi în spatele capului Lui, zăcând mort. Doar puțin, câteva cuvinte de a chema numele Tău, L-am văzut să trăiască. Iată-L aici astăzi, viu încă. Doamne, Tu ești același Dumnezeu care, când Pavel s-a pus peste acel băiat, care asculta la el să predice așa de mult, omul acela care a căzut de la fereastră, Tu ești același Dumnezeu care poți restaura viața. Noi Îți mulțumim, Tată. Fie cel necredincios poate să nu creadă, dar noi credem, Doamne. Tu Te-ai dovedit pentru noi. Acum lasă ca meditația din inima mea și gândurile din mintea mea, tăria mea și totul să fie topite în acest cuvânt. Și lasă ca cuvântul și eu împreună, Doamne, cu poporul, să mărșăluim spre împărăția lui Dumnezeu. Acordă aceasta, Doamne. Iartă-ne păcatele, vindecă bolile noastre și fă-ne supuși ai împărăției Tale. Iar acum, așa cum aceștia vin, Doamne, și bazinul se deschide, apa este gata și botezul va începe în câteva minute. Ne amintim când aceeași Evanghelie a fost predicată. Biblia a zis, așa de mulți cât s-au crezut, au fost botezați. Aici sunt baptiste așezate aici, Doamne, care eu le binecuvântez în numele lui Iisus Hristos pentru vindecarea bolnavilor. Atunci când serviciile noastre sunt lungi, tărăgănate, căci orele sunt târzii, noi trebuie să punem cuvântul înăuntru, în timp ce există un pământ în care să-l punem înăuntru, căci iarna rece vine, noi o vedem. Frunzele cad și noi știm că iarna este aproape la îndemână. Noi trebuie să zgâriem suprafața și să îngropăm sămânța. Așa că mă rog, Tată Ceresc, ca Tu să-i vorbești fiecarei inimi. Și Biblia a spus, câți au crezut, au fost botezați. Și, Doamne, dacă există acum mulți aici care au crezut și niciodată nu au fost botezați încă în numele copilului Tău iubit Iisus, fie ca ei să vină în dimineața aceasta, blânzi și smeriți, și să-și mărturisească păcatul și să moară față de lucrurile lumii, să fie îngropați, să ia pe ei numele lui Iisus Hristos, să trăiască cu evlavie de acum înainte, cu ajutorul Duhului Sfânt. Noi îi predăm la Tine acum, Doamne, pentru acest scop, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Acum noi predăm serviciul la fratele Neville și orice are el de spus în timp ce se pregătesc pentru serviciul de botez. Și diseară, la 7:30 cu voia Domnului, eu vreau să înregistrez acest alt mesaj. Dumnezeu să vă binecuvinteze până atunci.